مرقس نا انجیل باب نمبر 68 یحییٰ نا خدا نا مقرر کرو کا نا بننگ نا تبلیغ کننگ دا پوسکننگا پیغام عیسیٰ نا باروٹے کہ او خدا نا مقرر کرو کا او خدا نا مارے خدا ارا پیشن گوئیے پیغمبر یسیح نا ذریعت کریسس او پورمس خدا پاریسس کہ ای پیغام تیرو کا اے تینا مقرر کرو کا غان مست رائی کے وے دا اوڑ کے مخلوق نا استاتٹی کسرے جوڑ کیک کسس ویرانو جاگے سے انتوار خالصہ پائک دن کے بادشاہ نا بننگ کے کسر نا کڈ کوڈو مشک برابر کننگرے اندن خدا نا مقرر کرو کا نا بننگ او تینے بچائفنگ کے تیار کبو پیشن گوئی نا مطابق یحییٰ بس یہودیا علاقہ نا ریگستان اٹی تبلیغ شروع کرے او مخلوق پارے تینا گناہ او برائی تیان ہرسینگ بو او پاک صاف مننگ نا بے شول بو او خدا نما گنائی او برائی تے معاف کیک مخلوق یروشلم شاران او یہودیا صوبہ نا ایلو شار او خلقہ تیان او نا ہیتا تے بننگ کے بسر بازنگا بندگاک تینا گناہ او برائی تے منار اوفتیان ہرسنگار او یحییٰ دریاب اردن نا ریا اوفت پاک صاف مننگ نا بے شولفے یحییٰ نا پچک ہچ نا پٹا تے انجوڑ اسرے او تینا مخٹی سلنا کمر بند استفے کے او ملخ او جنگلی او شاہد کنگ کے او مخلوق پارے کے ای نمے دیرٹ پاک صاف مننگ نا بے شولفنگ ٹیوٹ ولے اسٹس کنیان پد برے کی ای اونا نتا مشتا برابر ہم افٹ او نمیان بازنگا تے خدا نا پاکنگا رونا طاقت اتک عیسیٰ نا بے شولنگ او آزمائش عیسیٰ من وقتاً پد گلیل صوبہ نا ناصر تا پنیا شاران بس او یحییٰ او دے اردن دریاب نا ریا بے شولفے ارا وقتا عیسیٰ دیرتیان پیشتما او خنا کے جنتان گو گو نا شکلٹ خدا نا پاکنگا رو نا طاقت اوڑا بس او خدا نا کنڈان توار بس نی کنا دوستنگا مارس ای نے انباز خوشٹ داڑان پد خدا نا پاکنگا رو او دے ویرانو جاگا سے ادرے ہموڑے جنگلیا سادارا کمسر عیسیٰ ہموڑے چل دیس کانت رہیں گنگا او ابلیس او نا آزمائش کرے ولے ملائکاک اونا مدد تے کریر عیسیٰ نا اولی کو چار خاصنگا شاگرداک یحییٰ نا جیلٹی شاگنگن پد عیسیٰ گلیل صوبہ غہنا او خدا نا پیغام مخلوقا رسفے او پارے خدا نا مقرر کرو کھانا وقت بسنے خدا نمے موقع تننگٹیے کہ نم اونا کسرا برے رے اندہ خاطران تینا گناہ او برائی تے ان ہٹ سنگ بو او خدا نا پیغاما یقین تخ بو ارا وقتا عیسیٰ گلیل جیلنا ریٹ بننگ اٹی اسکے او ارا ایلوم تے خنا کہ اوف مچی حلو کا اسرے اوفتا پنک شماؤن او اندر یا سسرے اوف جیلٹی مچی حلنگ کے جال شاغار عیسیٰ اوفت توار کرے کنتو ببو ای نمے خدا نا پوس کنگا پیغام خوانفے وے تاکہ نم دادے خوانفنگٹ ایلو مخلوق خدا نا کسرا اتیرے افق اسے وار تو مچی ہلنگ اللار او عیسیٰ نا رندٹ بسر عیسیٰ مچی مونا ہنا تو ارا پین ایلوم تخنا کہ اوفتا پنک یاکوب او یوحنا اسرے او اوفتا باونا پن زبدی اسکے اوفق کشتی ٹی تو لوگ تینا جالت جوڑ کننگٹ یسرے ارا وقتا عیسیٰ اوفت خنا تو اوفت توار کرے اوفت نا باوا زبدی او مزورا تے کشتی ٹی اللار او عیسیٰ نا رندٹ بسر عیسیٰ نا جن نا کشنگ نا موجزہ ولدا عیسیٰ تینا شاگردہ تے تو اوار کفر نہوم پنیا شارا اینا او ہموڑے مخلوق عبادت خانہ ٹی خدا نا عبادت نہ دے یعنی ہفتہ کا درس تس او کل بنداک ارافک کے در سے بنگر حیران مسر انتے کہ او خدا نا پیغام نا در سے باز طاقت او حبت تس او نا درس یہودی شرنا معلماتیان باز جتا اس اما وقتا اس جنیو بندغس عبادت خانہ ٹی پیہا او چی انٹ خلق اے عیسیٰ ناصری نی کنے او ایلو جناتیان انت خواسے نی کنے داڑے ختم کیسے ای او ایلو جنک چانک نی دیرس نی خدا نا مقرر کرو کا او پیغام تیرو کا اس عیسیٰ جن نے حکم تس چھپ کر خدا بندگان جن پیشتما جن بندگے سختی چنڈا او چیانٹ کرسا بندگان پیشتما دا موجزگان کھلے بندگاک حیران مسر او اسی پا ایلو تو تیرا ہیت کرسا پاریر کہ دا انت مس دا اسے پوسکنو گڑا سے دا بندگ تو ہنداخت طاقت ارے کہ او جناتے حکم تے ننکیک او جناک او نا حکماتے مننے رہے دا کن پد عیسیٰ نا موجزگاک گلیل سوباٹی ہر کنڈا مشہور مسر عیسیٰ نا بیمار او جنی تے شفا تننگ دا کن پد عیسیٰ تینا شاگردات تو کہ اوفتے ٹی یاکوب و یوحنا اسرے عبادت خانہ غان پیشتمار او ارا ایلوم شمعون او اندر یاس نا اراغا ہنار شمعون نا بلغور کٹا خاچو کسکے انتے کہ او دے باز الخ کریسس اوفک عیسیٰ اونا باروٹ پاریر عیسیٰ اونا ریا ہنا اونا دوئے تینا دوٹی حلک او او دے بش کرے اسوار تو اونا الخ پیشتما او نیاڑی اوفتا خزمت کننگا لگا دیکھی النگان پد ارا وقتا شام مس مخلوق بازنگا بندگا تے عیسیٰ گا حیث اراف کے بیمار و جنی اسرے ہندا خاطران بازنگا بندگاک ارانا مونا مچ مسر عیسیٰ برو کا کل بیمار تے جوڑ کرے او ہندن برو کا کل جنیا بندگا تے جنا تے ہم کشا افتیان او جنا تے ہچ ہیت کننگ نا موقع تتاؤ انتے کی جناک چائے سرے کہ او دیر سے عیسیٰ نا گلیل سوباٹی درس تننگ دے ٹکن مالو عیسیٰ بشمس او ارائے ہلا اسے ویرانو جاغ سیا عبادت کننگ کے ہنا ولی شمعون او اونا سنگتاک عیسیٰ پٹنگ کے ہنار او ارا وقتا اوف او دے خنار اوف خننگ تو پاریر خواجہ نی ارانگ ہناس کل بندگاک نی پٹنگ اٹیو ولی عیسیٰ اوفتے پارے کہ خڑکنا کل خلکا تیا کاوے ای ہموڑے ہم خدا نا پیغام رسیفنگ کے دنیا ٹی بس سنٹ اندا خاطران عیسیٰ گلیل صوبہ ٹی چار مکنڈنا عبادت خانہ تے ٹی درس تسکے او جننا تے کشا کے عیسیٰ نا بندغے گررنا بیماریان جوڑ کننگ اسی دے اس بندغس عیسیٰ گا بس کہ او دے گررنا بیماری اسکے او عیسیٰ نا مونا گوڑ خلق او منت کرے سا پارے خواجہ اگر نہ خوشے تو نی کنا مدد تے کننگ کیسے او کنے پاک صاف کننگ کیسے عیسیٰ اوڑا رام بس تینا دوے او نزیہ تخا پارے کنا خوشے کہ نی پاک صاف میں ہندا ہیتنا پاننگ تو گر رنا بیماری بندگان خلاص مس او پاک صاف مسک عیسیٰ او دے رائی کننگان مست پارے دا ہیتنا باروٹ کس سے پاپیس بلکہ سیدھا یہودی تا امام ہن تینے نشانتے تاکہ امام پائے کہ نی جوڑ مسنس او تینے پاک صاف مننگ نہ ثابت کرنے کی قربانی اتے دن کے موسا تورات اٹھی حکم تس سنے ولدا بندغ عیسیٰ نہ دا موجزانہ قصہ مشہور کرے او دانا ہی تا تے بننگ تو اس بلو مخلوقس چار مکنڈان عیسیٰ تو ملنگ کن بس دا رشن و جگان عیسیٰ شارہ تے بننگ کتوے کے ہندہ خاطران او ویرانہ جاگا تیا ہنا ولے مخلوق ولدا ہم اوڑا بس سکے مرکس نا انجیل باب نمبر ارٹ عیسیٰ نا معذورنگا بندغ شفا تننگ من دیان پد عیسیٰ پدی کفر نہوم شاہراہ ہنا او اونا بننگ نا خبر مشہور مس کہ او اراٹیے دا ہی تنا بننگ تو اراغا انداخ بندغ مچ مسر کہ اراٹی جاگ متو او اسے بلو مخلوقس دروازہ تیان پیشن سلیس او عیسیٰ اوفت خدا نا پوسکنگا پیغام نہ تبلیغ کرنے گٹی سکے۔ ہمو وقتا چار بندغ اس معذور و بندغ سے عیسا گا حیسر ولی بعض رشنا وجغان اوفک ہچ تسر خن طویر کہ اوفک دا بندغ ہمر عیسا نمونا دیر ہندا خاطران اوفک چتتی ٹنگس کریر او معذورنگا بندغ کٹ تو اوار مخلوق نہ نیامٹی عیسا نہ مونا دڑفیر۔ ارا وقت عیسا اوفتا ایمان خنا او معذورنگا بندغ پارے کنا سنگت نا گناہ او برائک معاف مسر گڑاس شرنا مولماک تیم پتین ہیت کرسا پارے دا بندغ کفر پانی گٹی انتے کہ صرف خدا گناہ تی معاف کننگ کیک۔ عیسا اوفت پومس کے اوفک انت پانی گٹی او اندا خاطران عیسا اوفت پارے کہ نم انتے دونوں ہیت سوچ کننگ گٹی رے دا پانگ باز آسانے کہ نا گناہ او برائک معاف مسر ولے بیمارنگا بندغ دا پاننگ کی بش میں اوہن باز کبینے۔ ای نمیا ثابت کیوے کہ ای آدم نا اولیاد بندغا تا گناہ تے معاف کننگ کیوے ہندا خاطران او معذورنگا بندغ پارے ای نے پاوے بش میں تینا کٹھے ہیف او راغا ہن۔ ہموڑے موجود کل بندہ خنار کے معذورنگا بندغ بشمس تینا کٹھے حرفے و پیش تما بندغ اکباز حیران مسر او خدا نا صفت تے کرسا پاریر نن اینو اسکان دنو ہیت نا خنانن نا بنگنن۔ عیسا نا لاویے تینا شاگرد جوڑ کننگ دا کن پد عیسا پدی گلیل جیلنا کنارا کا ہنا ہموڑے ہم بعض مخلوق مچمس او عیسا اوفتے خدا نا پوس کنگا پیغام رسفنگ سکے او چرخ کرسا ہنا کے او اسے محصول مچ کرو کا بندغ سے کہ اونا پن لاوی او اونا باونا پن حلفی سکے او دے دفتر اٹی تولو کھنا عیسا او دے پارے بے کنا شاگرد جوڑ میں لاوی بشمس او عیسا نا رندٹ ہنا۔ داکن پد لاوی عیسا کے اسے بلو دعوت اس کرے دا دعوت اٹی باز محصول مچ کرو کا او ایلو بندغا کے عیسا نا رندٹ بس سسر اوفکھم دعوت اٹی شامل اسرے گڑاس فریسی فرکنا بندغا کے اوفک شرنا مولمک ہم اسرے خنار کہ عیسا محصول مچ کرو کا او ایلو گناگارنگا مخلوق تو ہوار کننگ اٹیے ہندا خاطران اوفک عیسا نا شاگرد انحرفیر کہ عیسا انتے محصول مچ کرو کا او ایلو گناگارنگا بندغا تے تو نوار ارق کننگ اٹیے۔ عیسا داہی تے بنگ او اوفتے پارے ہمو بندغا کے بیمار افس اوفتے حکیم نا ضرورت مفک ولے ارا بیمارو اوفتے حکیم نا ضرورت مریک ہندن ای خدا نا کسرا برو کا بندغا تے گنائی او برائی تے ان ہر سپنگ کے بتن اٹھ ولے گناگارنگا بندغا تے خدا نا کسرا ہتنگ او گناہ او برائی تے ان ہر سپنگ کے بس سنٹ۔ مخلوق نا عیسا غان روچنا بارو ٹھرفنگ او عیسا نا جواب تننگ اسی وقتس یاہیا نا شاگرداک او فریسی فرکنا بندگاک روچت خار گڑاس بندگ عیسا کا بسر او اوڑن حرفیر یاہیا نا شاگرداک او فریسی فرکنا بندگاک روچت خیرے ولے نا شاگرداک روچت خپسے انتے عیسا اوفتے پوخ کننگ کی مثال تس نما خیال اٹھی برام سٹی بادشاہ نا موجودگی ٹھی میں مانک ارق کمپس نہ اوفک کنیرے ولے ہمو دے بریک کہ بادشاہ دشمنا کھلے رہ او دے دے رے او دا کن پد شاگرداک کنا غم اٹی روچے تخی رے دا مثال اٹی عیسا پاننگ اٹی اسکے کہ ای بادشاہ غم باروٹ عیسا اوفتے پو کننگ کے دا مثال تہم ترسا پارے کسس پوس کنگا کوٹان مت کنگا کوٹا اگڑی خلپک اگر او دن کیک تو سلنگ نہ وقتا اگڑی والا جاگے بتر ہرنگک او کسس ہم پوس کنگا انگور نہ جو سے مت کنگا ہیزکٹ تخپک او اگر او ہندن کیک تو پوس کنگا انگور نہ جوس ودک ओ मुत्कुनिंगा ईजके हर्रिक। अंगूर ना कुल जूस शोलिंगिरे ओ ईजक बेकार मरिक। अंदा खातिरान पूस कुनिंगा अंगूर ना जूस पूस कुनिंगा हिजगट तिखिंगिक तंकि हरतो माता नुस्खान मफ। ओ हंदुन ईसा पानिंगट यस्सके कि मुत्कुनिंगा दीन ओ कना पूस कुनिंगा पैगाम जिताओ। फिरेसी फिरकना बंदगा था ईसा नाजिया इल्जाम तिखिंग। असिदेस किदा खुदा ना इबादत ओ आराम न दे यानी हफ्ता अस्सके ईसा तेना शागिर्दा तो हवार खोलुम ना केतियसियान गिदरेंगटियस्सके। उना शागिर्दाक बींगु न सुरे हंदा खातिरान ओ खोलुम किशकार ओ खोलुम न दाना ते कुंगुर। हरा वक्ता फिरेसी फिरकना बंदगाक दा गिड़ाए खनार ओफ ईसा पारिर ख्याल तिख। अरा कारे में कि ना शागिर्दाक इबादत तो आराम न दिया कन्निगटियो दा नना शरियत ना खिलाफे। ईसा उफ्ते पारे नुम ख्वान तनुरे कि पैगंबर दाऊद ओना संगता करा वक्ता लंगड़ मसुर ओफ अंत करेर अमो वक्ता ब्याथर बल्ला इमाम अस्सके। दाऊद इबादत न जुगट हिना इरागाते पेशन हेस ओफ इरागाते कुंगुर अराफ के खुदा के मुकर्रर खन्निंगासुर दा नना शरियत ना मुताबिक अफ अंत के शरियत ना मुताबिक दा इरागाते सिर्फ इमाम कुनिंग केरे। हंदुन खुदा इबादत तो आराम ना दे मखलूक ना फायदा की जोड़ करेने ताकि ओफ आराम कन्निंग केर। वले खुदा दा दे मखलू के तकलीफ व परेशानी तिनिंग की जोड़ कत्तने ई आदम ना औलियात इबादत आराम ना दे ना मालिक उठ ओ ई जवान चाव के दा देया अरा कारिम ते करोई ये अराफ ते करोई अफ। मरकस ना अंजील बाब नंबर मुसिट ईसा ना माजूरिंगा दू वाला बंदगे जोड़ कन्निंग। दा कनपद ईसा पदी इबादत खाने टी हिना हमोड़े अस बंदगा सस्सके कि ओ अस दुआन माजूर सके। हमोड़े गिड़ास बंदग ईसाए हुरिंगटी असुरे कि इबादत ओ आराम ना देया कसे जोड़ केक या कपक ताकि ओफ्क ओड़ा इल्जाम तिखिंकेर। वले ईसा ओफ्ते पोमस ओ माजूरिंगा बंदगे पारे बश में उदाड़े का नमोना बरक। वल्दा ओ मखलूकन हर्रिफे ई नुमयान असे सवाल असर्रिफे वे नना शरियत इबादत तो आराम ना दे अंतस पाइक नन जानो कारिम केन या खराबो कारिम केन कि कसस ना जिंदगी ये बचाएफिन या खलास केन। वले ओफ खित जवाब से तवेर ईसा दांग हेंग हुरा ओदे हमो बंदगा तजिया गुस्से बस अंते कि ओफ गलत सोच करनी गठी असुरे ईसाए ओफ तजिया रहम बस अंते कि ओफ बेअक्ल ओ जिद्दी असुरे। वल्दा ओ बंदगे पारे तेना दुए मुरीफ ओ हंदुन करे ओ ओना दू पदी मुस्तंबर जोड़ मसक। वल्दा फरेसी फिरकना बंदगाग इबादत खानगान पेश तम्मार ओ हेरोदीस फिरकना बंदगाते तो मिल्लार ओ ईसाए कस्विंग के मनसूबगाते जोड़ करेर। जिन्ना था ईसाए सजदा कन्निंग। ईसा ओ ओना शागिर्दाक वल्दा गलेल जीलना कुंडा हिनार ओ असे बाज बल्लो मखलूकस ओफ्ता रंडट हिना ओफ गलेल सूबगान यरोशलम शार ओ एलो यहूदी सूबना अशार ओ खलका त्यान ओदमिया इलाकागान उर्दुन दरियाबना एलो कुंडान ओ फनेसिकी मुल्कना सौर ओ सैदा पिनी अशारा था खुड़कान वस्सुसुर दा कुल मखलूक ईसाना हीता था बारवट बिंगुसुर। वलिदास ओफ ईसाना हीता थे बिनिंग ओ ओना कारिम ते हुरिंग की बस्सुसुर दा मुच्ची दाखस बलू न सके कि ईसा ते न शागिर्दा ते पारे कि असे कश्ती स्कंक तैयार कबो ताकि दा मुच्ची ना बंदगा कने लताड़े पस। ईसा बाज बंदगा ते शिफा तिससस ولے باز بیمارا ایلو بندگا تا ہم دا خوش از سکے کہ اوف مچی نا نیامن پیش تمر او عیسائے دو خلیر تا کہ اوف تیان بیماری مر مریر جنیا بندگا تا جن اک چیان خلیسا پیش تمار او عیسائے سجدہ کرسا پاریر کہ نی خدا نا معروض ولے عیسا جنات سختی اٹھ منع کرسا پارے کنا باروٹ کس سے پاپے رے کہ ای دیر سے اٹھ عیسا نا دوانز دے خاصنگا شاگرداک ولدا عیسا اسے مشا سے نا زیا ہنا اتے نا شاگردا تے توار کننگا پد دوانز دے گچین کرے کہ داوک عیسا نا خاصنگا شاگرداک پاننگرے داکن پد عیسا تے نا خاصنگا شاگردا تے پارے ای نمے دا خاطران گچین کرے نٹ کہ نم کنا خڑکا مرے رے او ای نمے پیشن تبلیغ کرنے کے ہم رائے کے وے او ای نمے دا طاقت ہم اتے وے کہ نم مخلوق نا جننا تے کشنگ کے رے عیسا نا خاصنگا شاگردا تا پنک داوڑ رسرے شمعون کہ عیسا اونا بنے پترس ہم تے خاصس زبدی نا ارامار یعقوب او یوحنا کہ عیسا اوفتا دوستیان پنے بوانگرس ہم تخاسس کہ دانا مانائے نم ہورا غامبار باز توار کیرے اندریاس فلپس برتلمائی متی توما حلفی نمار یعقوب تدئی شمون ارا کے انقلابی ہم پانگا کے او یہودا اسکرتی کہ او پدا غدارس جوڑمس گڑاس شرانا مولماتا پاننگ کہ جناتا سردار عیسائے طاقت تس سنے ولدا عیسا ارا سے ٹھنا ہموڑے ہم اسے بلو مخلوقس مچ مس اوفک عیسا او اونا شاگرداتے ارق کننگ کے ہم ال طویر ارا وقتا عیسا نا خاوت والا مخلوقان بنگر کہ عیسا گنوک مس سنے تو اوفک کوشش کریر کہ عیسا پدی ہراغا اتیر ولے گڑاس شرانا مولماک کہ اوفک یروشلم شارن بسسر داہی تے پاننگ اٹی سرے کہ دا جناتا سردارے کہ او عیسائے طاقت تے سنے کہ جناتے کشے اندا خاطران عیسا اوفت تے نہ کنڈا توار کرے پارے جناتا سردار ہمر جن نے کشن کیک او مثال تیرے سا پارے اگا اسے ملک سے نہ بندگا تیم پتین تو جنگ لگ گرے تو دا ملک کمزور مریک او اگا اسے خاوت تسے نہ بندگا تیم پتین جنگ لگ گرے تو دا خاوت خلاص مریک اگر ہندا جنگ جننا تا نیامت مرے تو اوف ہم کمزور مرے رے زو خلاص مرے رے ای ہمر جننا تا سردار نا طاقت استعمال کرنے کے وے کہ ای اوف تا دشمنٹ عیسا اوف تے اس پین مثال ان پو کرے سا پارے کسس ہم طاقت والا بندگ نا اراٹی دزی کرنے کپک ہمو وقت اسکان کہ او مالک تفتنے ولے تفنگان پد او ارائے لٹنگ کیک پین بازنگا بندگاک دا پاننگٹ یسرے کہ عیسا نا تیٹھی بدرو سے اندا خاطران عیسا اوفت پارے ای نمے دا ہم پاوے ارا بندگ گناہ کیک او کفر پائک او نا گناہ معاف کننگور ولے ارا بندگ خدا نا پاکنگا روے بد رد پائک او نا گناہ معاف کننگ پسے انتے کہ او بلو گناس کیک عیسا نا پاننگ دیر کنا لما او ایلم کو ولدا عیسا نا لما او اونا جد پدرنگا ایلم کو اراغا اور تو ملنگ کے بسر ولے باز مچی نا وجگان اراغن پیشن سلیسر او عیسا کن کلو مونت سر کن نن بسنن اس بلو مچی اس عیسا نا دانگینگ تلو کسکے او اوفک عیسا پاریر کے خواجے نا لما او ایلمک پیشن سلو کو انے تو ملنگ خوارے عیسا اوفتے انحرفے دیر کنا لما او ایلمک مننگ چارے او پارے خدا نا کسرا برو کا کنا لما او ایلم تے انبارو او ہمو بندہ آکھ ہم کہ خدا نا حکمات مننے رے او کنا کسرا برے رے اوفک کنا لما ایر او ایلم مننگ چارے مرقس نا انجیل باب نمبر چار، عیسیٰ نا مخلوق دسنگ نا مثال تننگ۔ اس دیس عیسیٰ ولدا گلیل جھیل نا ریا مخلوق تبلیغ کرنے گٹی سکے، اسی کشتی اس کنارہ کا دیر اٹی سلو کر سکے، ہموڑے مچھ مرو کا مخلوق دا خس باز اس سکے کہ عیسیٰ دا کشتی ٹی سوار مس او دا کل بندگا کنارہ کا سلو کا سرے۔ عیسیٰ مخلوق مثال تا ذریعت باز ہیت پو کرے او پارے کنا ہیت آتے غورت بمبو ولدا او اس مثال اس ترسا پارے، اسے زمیندار اس خولم دسن کے پیش تما، ارا وقتا او بجا تے ڈگار چٹتس گڑاس بجا کسرا تمار چکا بسر اوہ تے کنگر گڑاس بج خلیا ڈگارا تمار اوڑے مچھی مش اس سکے ادا ڈگار باسن اس سکے، اندا خاطران بجاک زو ترک کریر ولے گڑاس وقتان پد دافتے دے خلق اوف خوشنگار انتے کے اوفتے ماس اللبے کے اندافتے ان گڑاس بج کاشما تا نیامت تمار و خولم و کاشم ہوار ترک کریر ولے کاشم زو بلون مسر و خولم تینے ٹی ڈکار خولم و دن کتاو ولے گڑاس بجاک جواننگا ڈگارا تمار اوف ترک کریر بلون مسر او خوش کریر او اس خوشغان باز خولم نہ دانے جوڑ مسر ہندا وڑچ گڑا سیٹی باز او گڑا سیٹی مچے دانہ اسر ہے۔ عیسیٰ نا مثال آتے ٹی ہیت کننگ نا مقصد، ارا وقتا عیسیٰ تنیا تو لوکس گڑاس بندگ کہ اونا ہیت آتے بنگسر اونا شاگرد آتے تو ہوار اوڑا بسر و پاریر خواجے دا مثال آتا مانائے ننے پو کرک۔ عیسیٰ افت پارے خدا نا پوس کننگا پیغام نا ڈکو کا ہی تاک نمے پو کننگرے ولے ایلو مخلوقے کے اوف کنازیا ایمان تخ پس مثال آتے ٹپاننگک اندن کے مستانا پیغمبرس پیشن گوئی کرے سس بندگاک وار وارا خانے رے ولے توجہ تفس سے اوفک وار وارا بنرے ولے پو مفس ہے انتے کی اگے اوفک پو مرے رے تو اوفک خدا نا کسرا برے رے او خدا اوفتا گناہ تے معاف کیک۔ عیسیٰ نا دسنگ نا مثال پو کننگ، ولدا عیسیٰ اوفت پارے اگر نم دا مثال نا مانہے پو متوے رے تو نم ہچو مثالس پو مننگ کپیرے دا مثال ٹھی بجات خدا نا پیغام مان بارو کہ او ہمر زو تالان مریک دا مثال ٹھی بجات کے کسرٹ تمار ہمو بنداغ کو ارا پیغام بنرے ولے ابلیس اوفتا استا تیان پیغام کشک تاکہ اوف ایمان تخ پس او اوفتا نجات مف او بجات کے خلیا ڈگارا تمار ہمو بندہ گاتے ہیں بارو کہ اوف خدا نہ پوس کنے گا پیغام خوشیت بنے رہے او ایمان تخی رہے ولے آزمائش نہ وقتا اوف زو ایمانان ہر سنگی رہے او ارا بنداغ مدان مدانا تینا مال مڈیو پیسے او زندگی نہ خوشی او غمی ٹی خدا گیرام کے رہے ہمو بجا تیم بارو ارا کاشماتے ٹی تمار او فصل تتویر ولے ارا بجاک جواننگا ڈگارٹ تمار ہمو بندگا کو ارا پیغام بنے رہے او ایمان تینا استاد ٹتخ رہے او خوش کے رے دافتے ان گڑاس مچی او گڑاس تا باز دانا اترے۔ عیسیٰ نا چراغ نا مثال تننگ، عیسیٰ اوفتے اس پین مثال اس ترسا پارے کسس ہم چراغ لگے پھے او نزیا تاس یا او دے میز سے نہ کے رگا تخپک بلکہ او ہموڑے تخکتے اراڑے اراٹی روشنائی مرے او ہندن دا کن پد ارا ہی تھا تے مخلوق پو مننگ کپک خدا اوفتے پو مننگ نہ طاقت اتک ہندا خاطران پو مننگ کے کنا ہی تھا تے غورٹ بمبو۔ عیسیٰ اوفتے پارے ارا ہی تھا تے کہ نم بننگ اٹیو رے اوفتے آتا وجو اتبو او اوفتا زیا عمل کبو ارا بندق خدا نا پوسکونی گا پیغام نا ہی تاتی بینک او یقین تخک او او دے ہندا یقین نا وجغان ایمانے پین پو مننگ نا طاقت تک ارا بندق خدا نا پیغام بینک کو یقین تخک خدا او دے ہندا یقین نا وجغان ایمانے پین پو مننگ نا طاقت اتک ولے ارا بندق کی خدا نا پیغام بینک او یقین تخنگ نا کوشش تے کب خدا او دے دا پیغام پو مننگ نا طاقت اتفق عیسیٰ نا بج جاتا ترک کننگ نا مثال تننگ ولدا عیسیٰ افت پارے خدا نا پوسکنگا پیغام ہندن تالان مریک دن کی بندغس ڈگارا بج جاتے چھٹے تھے او نن خاچک او دے درست پین کاریم تکیک ڈگار ہر وقت دا بجاتے ترک ایتک دافک میوہ یا فصل کیرے ولی دا بندغ تپک کی دا بجاک ہمر ترک کننگٹیو شروع تی دا فصل چنک مریک ولدا بلون مریک اونا کاتم خوشکیک ارا وقتا فصل تیار مریک دا بندغ تینا لشیے ہیفک او فصل لاب کیک عیسانا پوس کننگا پیغام کے گڈنا مثال تننگ ولدا عیسیٰ اوتے انحرفے کنا ضیا ایمان تخو کا تا تعداد اخس مروئے ای نمے اونا پو کننگ کن انت مثال اتب ولدا اوتے نزیا ایمان تخو کا تا تالان مننگ نہ بارہوٹ مثال تیرے سپارے او ہندونے کے اس بندغس گڈے ڈگار سٹی دسے من وقت ان پد گڈ ترکیک او بلو درختس جوڑ مریک او چکاک اونا شاختیا تینا قداماتے جوڑ کے رے عیسیٰ تینا پیغام اکثر مثالاتے ٹی مخلوق پارے کے انتے کے اوفتے پو مننگ نا طاقت الوے کے او ہندن پارے کے تاکہ مخلوق سوچ کے او دے پو مننگ نا کوشش تے کے ولے ارا وقتا او صرف تینا خاصنگا شاگرداتے تو مسکے تو او اوفتے دا مثالاتا مانہے پو کھرے کے عیسیٰ نا طوفان سرنگ نا موجزے نشان تننگ ہندا دیا شامنا وقتا عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردات پارے جیلنا ایلو کنڈا کامبو خاصنگا شاگردا کشتی ٹی سوار مسر اراٹی کے عیسیٰ مست سوار سکے افخرائی مسر اسے بلو مچیس کنارگا سلو کس سکے ولے ایلو کشتی کھم اوفت تو رائی مسر اسے وار تو تیز و طوفان اس بس دا طوفان نہ وجغان دیر کشتی ٹی بننگ شروع مس کشتی ڈبینگنگا بس دا وقتا عیسیٰ کشتی نہ اسے کنڈ سیا کاٹم نہ کیرغان بالش تس تخاسس او خاچاسس شاگرداک اوڑا ہنار او دے بشکریر پاریر خواجے نی خاچانس اونن ڈبینگنگا بسونن ننے بچائف عیسیٰ بشمس او طوفانے سلنگ نا حکم تس طوفان ہندن سلیس کے دیرنا چولکی نا توار ہم بتوے کے عیسیٰ تیرا شاگرد انحرفے نم انتھے خلی سرے نما ایمان کمزورے اوف کل حیران سر تین پتین انحرفیر دا ہمارو بندگ سے کہ دانا حکماتے دیر او طوفان ہم منک مرقس نا انجیل باب نمبر پنچ عیسیٰ نا بندغان جن کشنگ عیسیٰ گلیل جیل نا ایلو کنارگا گراسین پنیا علاقہ گا تینا شاگردات تو رسینگا عیسیٰ کشتیاں دڑنگا ہموڑے اس بندغا سے خنا کہ او غار ڈولو قبرستان سے ان پیش تم ماسس دا بندگٹی جننا کسرے او کسس اونا دو اونتے زنجیر تے تن تفنگ کتوے کے او غار ڈولو قبرستان سے ٹی رہیں گا کے باز وار دا بندگنا دو اونت زنجیر تے تو تفنگار ولی ہر وار او زنجیر تے پھرگا کہ انتے کے جننا تا وجغان او ٹی انداخ طاقت سکے کہ بندگک او دے تورنگ کتوے رے او دے اونن مشتے او غار ڈولو قبرستان اٹی چرخ کرے کے او چیانڈ خلک کے او تینے خلطیٹ ٹپی کرے کے ہرا وقتا او عیسائے خنا او ددنگی سا بس تینے عیسانا نتیا بٹے او اونا جناک چیانٹ خلیسا پارے خدا تالانا مار نی ننیان انت خواست ہے ننیان خواست کے نے کہ ننے سزا تف ہے اوف خندن پارے انتے کے اوف چائے سرے کہ داس عیسا ننے دا بندگان کشک عیسا اوفتین حرفے نوا پن انتے اوف جواب تے سر پارے ننا پن لشکرے انتے کے بندگا ٹی باز جن اسرے جناک عیسا گان دا ہم خواست کرے کہ ننے دا علاقہ گان کشپ ہے ہموڑے مشا حکمتا اسے بلو ٹولیس بے کنگٹی اسکے دا ٹولی ٹی تقریباً ارا ہزار حکم اسرے جناک عیسائے منت کرے سا پارے ننے حکمتا تیٹی ہننگ نا اجازت اتے عیسا اوفتے اجازت تس جناک بندگان پیشتمار او حکم تھا تیٹی ہنار حکم تھا ٹولی مشان جیلنا کنڈا نرا او دیرٹی تینے بیٹے ڈبنگا حکمتا شوانک دا گڑائے خنار اوف نرار او شار او خلکاتیا ہنار اوڑے اوفک مخلوق تو دا کل قصہ کریر بندغاک ہرنگ کے ہنار کے انت میں سنے ارا وقتا اوفک عیسا گا رسنگار اوفک جنیا بندغ خنار کی جناک اڑان پیش تمانو او عیسانا ریا پچ بینوک ہوش اٹی تولو کے اوفک کل خلیسر حکمتا شوانک ایلو بندگاتے جنیا بندگ نہ جوڑ مننگ نہ او حکمتا ڈبیگنگ نہ کسہ پاریر ولدا گراسین علاقہ نہ بندگاک عیسائے پاریر ننا علاقہ گن پیشتم ارا وقتا عیسا پدی بننگ کی کشتی ٹی سوار مننگ اٹی اسکے بندگ کے اوڑن جناک پیشتم ماسر عیسائے منت کرے سا پارے خواجہ کنے تین تو در ولے عیسا او دے پدی اراغا مونتس پارے تینا اراغا ہنک و تینا خواہو تپا کہ خدائے کنیا رحم بسنے و خدا کنے جوڑ کرینے جنیا بندگ پدی تینا شار او ایلو خڑکنا دے شارا تیٹی کہ دبکل اسنا علاقہ پانی گرے چرخ کرے و مخلوق پارے کہ عیسا کنکن انت کرینے ارا بندگا کم دا ہیتا تے بنگور اوفک حیران مسر عیسانا بیمارنگا نیاڑی او افیسر نا کہو کا مسڑے جوڑ کننگ عیسا پدی جیلنا ایلو کنارگا ہنا کنارگا اسے بلو مخلوقس اونا ریا مچ مس ہموڑے یائیر پینیو بندگس بس کہ او ہمو جاگنا عبادت خانہ نا افیسر سسکے اوتے نے عیسانا مونا بیٹے او منت کرے سا پارے خواجہ کنا مسڑ کہ عمر تے دوانزدہ سالے باز بیمارے کن تو برک تینا دوے او نسیہ تخ تاکہ او جوڑ مرے عیسا اور تو رائی مس عیسا نہ چار مکنڈا بندہ کسرے ہندافتا نیامٹی اس نیاڑیس اسکے کہ دوانزدہ سالان اونا پڈن دتر بسکے او تینا کل مال مڈیے تینا علاج کے حکیماتے تسسس ولے جوڑ مننگ نہ بجائے او بتر بیمار مسسس او عیسا نا موجزگا تھا بارٹ بنگوسس او تین تو تینٹ پارے اگر ای دا بندگ نا صرف کوٹے ہم دو خلکٹ تو ای جوڑ مرے وے اندا خاطران او عیسا نا رندٹ خڑکا بس او عیسا نا ریا بس او نا کوٹے دو خلک اس وار تو او نا دتر نا بننگ بند مس او دے سماتما کہ عیسا کنے جوڑ کرے نے عیسائے ہم سماتما کہ اونا طاقتٹ کس سے فائدہ رسنگانے او تینا مونے ہڑسا او حرفے کنا کوٹے دیر دو خلکنے اونا شاگرد اخبارر خواجہ کل بندگا نہ ریٹو کس سے نہ دو نیا لگوئے ولے عیسا دانگ ہینگ ہمو بندگے ہورا کہ او دے دو خلکسس نیاڑی چائز کے او دے فائدہ رسنگانے او تینے عیسا گان ڈکنگ کپک او خلیسان لڑز سا تینے عیسا نا نہ تیا بٹے او تینا کل قصہ کرے عیسا او دے پارے کنا ایڑ ہمت کرک
نہ ایمان نے جوڑ کرے نے نہ تکلیف خلاص مس سنے نیا خدا نہ رحمتک مریر ہندا وقتا یائیر نہ اراغ انگڑاس بندغ بسر او پاریر نہ مسڑ کسکنے خواجہ اراغا اتنگ نہ تکلیف کپے عیسا افتا ہی تا تے توجہ تتو ولے پارے تے پریشان مفے کنا زیا ایمان تخ ولدا عیسا چنانا باوے پترس یعقوب او یعقوب نہ ایلم یوہنائے تین تو درے او ایلو مخلوق اجازت دیتاو کہ اور تو بننگ کیر اوفک یاہیر نہ اراغا سر مسر عیسا مخلوق پریشان ہوگنگو ماتم کننگا خنا عیسا افت پارے نم انتے ہوگنگ ٹیورے چنا کستنے بلکہ خاچنگ ٹیے دا ہوگو کاک عیسا گا مسخر خلکر عیسا افتے کل اراغن پیشن کشا صرف چنا تھا لما باو او تینا مسٹنگا شاگردات تو ہوار ارانا تیٹی ہنا اراڑے کے مسڑ اسکے عیسا مسڑ نہ دوٹی حلق او تینا خاصنگا زبان اٹ پارے تلی تومی دانا مانائے چونکہ مسڑ بشمے او اسوار تو بشمس او چرخ کننگا لگا دا موج زگان مسڑ نہ لما باوے او شاگردا حیران مسر ولے عیسا اوفت پارے نم کسسے دا ہی تا تھا باروٹ پاپے رے دا مسڑے کنو یو گڑا اتبو
مرکز نا انجیل باب نمبر شش ناصرتا شارنا بندغاک عیسائے من تویر ولدا عیسا تینا خاصنگا شاگردا چتوار ناصر تا پنیا شارائنا کہ اوڑے او چنکی ٹھی رہنگا کے عبادت و آرام نہ دے یعنی ہفتگا او عبادت خانہ ٹی خوانفنگے شروع کرے ارا وقتا عبادت کرو کاک عیسا نہ خوانفنگے بنگر اوف باز حیران مسر اوف اسپ ایلو انتے نہ حرفیر دا اکر مندیا ہی تا تے اراکان ہیل کرے نے دا موجزہ کننگ نہ طاقت دادے دیر تے سنے دا صرف اسے دراکان سے مریم لمیت ہے یعقوب یوسف یہودا او شمون دانا ایلم کو او دانا کل ایلخم ہندا شارٹی رہنگی رہے ہندا خاطرہ اوفک عیسائے من تویر عیسا اوفت پارے ہر جاگہ ٹی بندگاک پیغمبر سے عزت ترے ولے صرف اونا شارنا او اونا خاوت ناک مندگاک او دے عزت تفسے خدا اوڑے عیسائے باز موجزہ نشان تننگ نا اجازت تتاو عیسا صرف مچ بیمارنگا بندگا تزیہ تینا دوے تخا او اوفت جوڑ کرے عیسا باز حیران مس انتے کے ولدا ہم بندگاک او نزیہ ایمان تختویر عیسا نا تینا دوانزدہ خاصنگا شاگرداتے تبلیغ کے مون تننگ ولدا عیسا رینا خلقہ تیا ہنا او مخلوق تبلیغ کرے او تینا دوانزدہ خاصنگا شاگردا تے توار کرے عیسا اوفتے ارٹ ٹرٹ نہ ٹولیٹی بش کرے اوفتے شیطان او جنہ تزیہ طاقت تس او اوفتے تبلیغ کرننگ کے مون تس عیسا اوفتے دا حکمت ہم تس کہ تینا استعمال کے لٹن بیدس پین ہچ گڑا کے پیرے نہ ارغ نہ کشکول نہ پیسہ نہ بدل شود و پچ صرف اسی جوڑس چوٹ نہ ہیف بو عیسا دا ہم پارے تھا ارا بندغ نمے تینا اراٹی بخیرٹ پائے نم ہمو وقت اسکان کے دا شارے اللی تنورے دانا اراٹی رہنگ بو اگر نم شار سے اکارے او دا شارنا بندغاک نمے بخیرٹ پاپس یا نما ہی تا تے بمپس دا جاگہ یلکبو او تینا نتا مشتے چنڈبو تاکہ نم کے قیامت نہ دیا گواہی مریر خاصنگا شاگرداک عیسا گن رخصت کریر او تبلیغ کے پیش تمار دا پاریر کہ گناہ او برائی تے ان ہر سینگ بو اوف بازنگا بندگا تے ان جننا تے کشار او بازنگا بیمارا تا کاٹم تے زیتون نا تیل خلکر او اوفتا بیماری تے خلاص کریر گورنر نا تینا ضعیفنا خوشنا مطابق یحییٰ کسفنگ او ہندا وقت اچی ہیرودیس گلیل صوبہ نا گورنر اسکے ایسانا ہیتاک چارمکنڈ تالان مسر او گورنر ہم ایسانا باراوٹ ہیتات بنگ او باز پریشان مس انتے کہ بازنگا بندگا پاریر کہ یحییٰ پدی زندہ مسنے ہندا خاطران موجزہ نشان تننگ نا طاقت اور تو ارے ایلو او بازنگا پاریر پیغمبر الیاس ظاہر مسنے پین بازنگا پاریر مست زمانہ نا پیغمبر اسپدی زندہ مسنے ولے ارا وقتا ہیرودیس عیسانہ باروٹھی تا بنگ او پارے دا یحییٰ ای او نا کاٹ میں خلیفے سٹ ولے او پدی زندہ مسنے دا کن مست ہیرودیس تینا جد مادرنگا ایلوم نا مسڑے تینا ایلو جد مادرنگا ایلومیان کہ پنت فلپس سسکے طلاق طریفے او برام کرے تے او یحییٰ اندا وقت اٹی او دے منع کرے او پارے تے دا شریعت نا مطابق افک کہ نی تینا ایلوم نا ضائفہ تو برام کیس اندا خاطران ہیرودیس تینا ضائفہ نا خوش نا مطابقہ یحییٰ گرفتار کننگ نا حکم تس او او دے جیل اٹی شاغا ہیرودیس نا ضائفہ نا خوش اسکے کہ عیسائے کسفے ولے اور تو کافی طاقت اللہ کے کہ ہندا کسفنگ نا حکم تننگ کے ہیرودیس یحییٰ غان خلی سکے انت کے او چائے سکے کہ یحییٰ نیکو او جوانو بندگ سے اندا خاطران او یحییٰ کسفتو صرف جیل اٹی تخا او نہ خوش سکے کہ عیسیٰ نہ ہیتا تی بنے ولے ارا وقتا ہم او نہ ہیتا تی بنگ کے ہیرودیس نہ روح پریشان مس سکے آخرکار ہیرودیس نہ ضائفہ یحییٰ کسفنگ نہ موقع ملا دا ہیرودیس نہ سالگرہ اس سکے او ہیرودیس حکومت نہ کل موتبرنگا بندغات دعوت کرے سس دافتے جی فوجیک گلیل صوبہ نہ موتبراک او حکومت نہ بندغاک شامل اسرے دا وقتا ہیرودیس نہ ضائف نہ مستنا مسڑ مخلوق نہ مونا ناچ کرے ہیرودیس و مہمانک باز خوش مسر اندا خاطران ہیرودیس مسڑ تو قسم کرے او اقرار کرے کہ ارا گڑائے نی خواس ہے ای نے اتے وے اگر نی کنا نیما حکومت ہم خواہش ہے ای نے اتے وے مسڑ تینا لمت و صلاح کننگا ہنا او اوڑن حرف ای انت خواؤ لمت پارے یحییٰ نا کاٹو میں خوا مسڑ زوزو پدی بس او ہیرودیس پارے کنے داسا یحییٰ نا کاٹو میں رکابیہ سے ٹیتے خطے گورنر باز افسوس مس او مسڑ نا خوشان انکار کرن کتاو انتے کہ او مہمان تا مونا اور تو اقرار کرے سس اندا خاطران او اسے وار تو سپاہیے سے حکم تس کہ یحییٰ نا کاٹو میں اتے سپاہی جیلا ہے نا او یحییٰ نا لکھے تڑے ولدا او یحییٰ نا کاٹو میں رکابیہ سے ٹیتخا مسڑے تس او مسڑ تینا لمے تس تے ارا وقتا یحییٰ نا شاگردا کو نا کسفنگ نا باروٹ بنگور اوف بسر او نا لاش ہر پھیر او دفن کریر تے عیسیٰ نا مخلوق بخیرٹ پاننگ او ارغ بشکنگ نا موجزہ نشان تننگ خاصنگا شاگرداک پدی بسر او تینا تبلیغ او موجزہ نشان تننگ نا کس سقات کریر عیسیٰ تو ملنگ کے بازنگا بندہ بسر او ہنار عیسیٰ او اونا شاگردات تو داخ وقت اللہ کے کہ ارق کو نیر عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردات پارے دونوں علاقہ سیا کامبو اراڑے کے نن تنیا مرین او نم آرام کننگ کے رے ہندا خاطران خاصنگا شاگرداک عیسیٰ تو اوار کشتی یا سٹی سوار مسر کہ ویرانو جاگا سے اکار ولے بازنگا بندگاک اوفت شارے یل کرنگا خنار او چائے سر کے دافک دیرو دافک شار او خلکاتیان گدرنگ سا عیسیٰ غن مست دا ویرانا جاگا سر مسر او شارانا بازنگا بندگاک ہم اوفت تو خوار تمار عیسیٰ کشتی اندڑیں گا ارا وقتا او دا مخلوق خنا او دے دافتے کن باز ترس بس انتے کے داف ہمو میل تے امبارو کے اوفتا خیال داری کرو کا شوان اللویک ہے اندا خاطران عیسیٰ اوفت خدا نا بازنگا ہیتا تے خوان فے
دیکھی یا لنگ نہ وقت بس او خاصنگا شاگرداک عیسا کا بس سرو پارے تے خواجہ دا بندگا تے اجازت تے کہ دافک رئی نہ خلکا تے اکار او تے نہ کننگ نہ بندوبست کیر انتے کہ دا ویرا نو جاگا سے او شام مننگ اٹھیے ولے عیسا افتے پارے نم تے نٹ دافتے کننگ کی گڑا اتبو شاگرداک پارے نا خیالٹی ننکان او اراسد چاندی نہ روپئی خرچ کین دافتے کن کنویو گڑا اتین عیسا افتین حرفے نم تو کننگ کے اخس ارغ حریر اوف کنار او بندہ تیان ارغ نمبار و ٹرفیر اوفک پنچ ارغ او ارا مچی تے عیسا گا ہے سر عیسا تے نہ شاگرد پارے دا بندہ تے ٹولی تیٹی بش کبو او ڈگارا بے نزیا تولف بو شاگرداک بندہ تے سد سد او پنجا پنجا نہ ٹولی ٹولی تیٹی تولفیر عیسا دا پنچ ارغ او ارا مچی تے ہیفے آسمان نہ کنڈا ہو را او دعا کرے سا خدا نہ شکر ادا کرے ارغ او مچی تے ٹکر کرے او شاگردا تے تس کے مخلوق ٹی بش کیرتے کل موجود بندگا کنگر او سیر کرے شاگرداک بچوں کا ارغ او مچی تے ان دوانس دے کٹور مچ کرے دا کننگ ٹی نری نہ نیاڑی او چناک شامل سرے ولی صرف نری نگا تعداد تقریباً 5,000 اسکے عیسا نا دیر نزیا چرخ کننگ ولدا عیسا تینا خاصنگا شاگردا تے کشتی رائی کرے او پارے نم جیل نا ایلو کنار گا بیت سیدا شارا ہمبو ای پدا برے وے او ای دا سا مخلوق ہم پدی اراتے رائی کے وے مخلو کے اراتے رائی کرنگ پد او مشا تینا عبادت کرنگ کہنا ننا وقتا عیسا ہموڑے تنیا اسکے دا وقت ٹی ہم کشتی کنارگن مر جیلنا نیامٹی اسکے عیسا خنا کہ اونا شاگرداک کشتی سنبھالنگ نہ کوشش تے کرنگ اٹیو انتے کے تیز و توس کشتی نمونا چلنگ اٹی اسکے بانگو نہ بانگ نہ وقتا عیسا دیر نزیا چرخ کرے ساتے نہ شاگردا تیا بس ارا وقتا شاگردا کھو دے دیر نزیا چرخ کننگا خنار او خلیسر خلیسن لڑزار پاریر دا دت سے ولے عیسا ہم وقتا اوفت پارے ہمت کبو خلی پبو دا ای اوٹ اونا شاگردا باز حیران مسر ولدا عیسا کشتی ٹی سوار مس او تیز تو سلیس اونا شاگردہ کیسا نا مخلوق ارق تننگ نا موجزے خنار ولے دیسکان ہم دافک اونا طاقت تے تتویر او دافک دا موجزنا مانہے پو متویر عیسا نا گنستر علاقہ نا بیمار آتے جوڑ کننگ اوفک جیل نا ایلو کنارگا گنستر پنیا علاقہ گا رسنگار اوفک جیل نا ریا کشتی تفیر دا علاقہ نہ بازنگا بندغاک عیسا درست کریر اندا خاطران اوف مخلوق دا علاقہ نہ ہر جاگا تیٹی عیسا نہ بارہوٹ پاریر او ارا وقتا مخلوق اس جاغان بنگ کہ عیسا داڑے بسنے اوفک تینا بیمار تے ہموڑے اوڑا ایسرے عیسا شار شار او خلق خلکٹی چرخ کرے کے بندغاک تینا بیمارنگا بندگا تے شار نہ چوسا ہیسر اوفک عیسا منت کرے سا پاریر دافت صرف تینا کوٹے دو خلنگ کے اللے او ارا بیمارا کے عیسا دو خلکر اوفک جوڑ مسر مرقس نا انجیل باب نمبر 7 بندگا تھا تینا جوڑ کرو کا شریعت ولدا گڑاس فریسی فرکنا بندگاک او شرانا مولماک یروشلم شاران عیسا کا بسر اوف خنار کے عیسا نا گڑاس شاگرداک ارغ کننگان مست دوت تینا رواج نا مطابق سے لتویر دن کے فریسی فرکنا بندگاک مخلوق پاک صاف مننگ کے پارے رے دا رواج فریسی فرکنا او ایلو یہودی تے کے اوفتا باوا پیرغاتے ان بسسس داف خمو وقت اسکان ارغ کن تویرے کہ رواج نہ مطابقہ دودھ سل تویرے اوفک بازار نہ گڑاتے ہم ہمو وقت اس کا تکن تویرے کہ رواج نہ مطابق سل تویرے اوفک ایلو بازنگا رواج تہم کرے رے دن کے پیالہ اور رزان تھے صحیح طریقہ سلنگ وغیرہ اوکھ پارر دا مذہب نہ حکمے ہندہ خاطران فریسی فرقانہ بندگاک اور شرانہ مولماک عیساغن ہر فیر خواجہ انت وجہ کہ نہ شاگرداک ننا باوا پیرغا تا رواج نہ مطابق ارخ کنگان مست دوت تینا سلے پسے عیسا افتے پارے نو منافقاک پیغمبر یسیحا نما باروٹ صحیح پیشن گوئی کرے سس او پارے سس خدا پائک دا بندگاک زبانٹ تو کنا صفت کے رے ولے اس داتے ٹی مون او کنا کسرن باز مرو کنا عبادت کرنگ نا دافتے ہچ فائدہ افک انتے کی دافک تینا جوڑ کرو کا شریعت مخلوق خوان فرے او پارے دا خدا نا شریعت نم خدا نا حکمات گیرام کرے نورے او بندگا تا حکمات مننے رے او نما خوان فنگٹ ظاہر مرے کہ نم تینا باوا پیرغا تا حکمات خدا نا حکمات انزیاست کرے نورے دن کے موسا نا کتابٹی خدا حکمات سنے کہ تینا لما باونا عزت کبو او کسس تینا لما باوا بدورت پائک او ضرور کسفنگے ولے نم تینا شریعت نا مطابق پارے اگر کسس تو گڑا سرے او تینا لما باونا مدد کرنے کیک ولے او پائے کہ دا گڑا قربان ہے قربان نہ مانے کہ دا گڑا خدا نائے اندا خاطران ضروری اف کے بندغ تینا لما باونا مدد کے او نم خدا نا حکمات من پیرے او تینا جوڑ کرو کا شریعتا چلنگے رے او دا طریقیت نم ایلو بازنگا خدا نا حکمات ہم من پیرے ولدا عیسیٰ مخلوق توار کرے او پارے کنا ہی تا تی غورت بمبو او پو مبو ارا وقتا بندغ گڑاس کنیک دا گڑا او دے ناپاک کپک بلکہ اگا او خراب او ہی تسکیک تو دا ہی تاک او دے ناپاک جوڑ کے رہے عیسیٰ مخلوق اللہ ارا وقتا او پدی اوراغا بس اونا شاگردک اوڑان دا ہی تا تا مانے ہر فیر عیسیٰ افتے پارے نما علم ایلو بندگا تا علمان دیسکان زیاست متنے نم کنا ہی تا تے پو مفیرے اگا بندک گڑاس کنیک دا گڑا او دے ناپاک کپک انتے کے اولی کو وار دا گڑا اس تٹی ہمپک بلکہ او پڈ ٹکائک ولدا او پڈن پیش تمک عیسانا دا ہی تا کنگن ظاہر مریک کہ بندگاک ہر ڈولنا کنو یو گڑا کننگ کے رے عیسا افت پو کرے سا پارے ولے بندگ ارا ہی تا پائک دافک اونا استان برے رے ہندا خرابنگا ای تاک بندگ ناپاک جوڑ کے رے انتے کہ بندگ نا استان شیطانیا خیالاک برے رے او دا خیال نا وجغان بندگ دزی کیک قتل کیک زنا کیک لالچی مریک او ہر ڈولنا خرابو کاریم کیک مخلوق ریفک ساڑ کیک اے لفت بیزتیو ہیت پائک تکبر کیک خرابو ہیت پائک دا ہی تاک بندگ نا حسطان برے رے او بندگ ناپاک کے رے ایلو قوم والا نیاڑی نا عیسا گا ایمان تخنگ عیسا رائی مس او سور شارنا خورکنا علاقہ گا ہنا او ارا سے ٹھنا او کوشش کرے کہ کسسے سما تمپ کے او ارا ٹھیے ولے بندگا کو دے خنار چائے سر اتھے نے ڈکنگ کتا ہو اسے پردیسیو نیاڑی سس کہ او شام ملک نا فینے کی علاقہ کا انبت سس ہرا وقتا او دے سما تما کہ عیسا بس سنے او زوزو عیسا کا بس او نا نتیا تما پارے خواجے کنا چنکا مسڑے جن ارے نی کنا مسڑ نہ جن نے کشے ولے عیسا او دے پارے اولی کو وار چنا تھے موقع اتنگے کہ سیر کیر دا جوانو ہی تصف کہ بندگا سنانا ارخت کچک کا تیا خصے نیاڑی اے لو قوم والا تھا باروٹ دا مثال پومس پارے فاجے نا ہیت سیے ولے کچک کاک ہمو اراغات کھنے رے ارافک چنا تیان بچے رے عیسا نیاڑی پارے شاباش نجوانو جواب استسس اندا خاطران ای نامسڑے جوڑ کے وے نی اراغا ہنک جن اوڑان پیش تمانے نیاڑی اراغا ہنا خنا کے اونا مسڑ کٹا خاچو کے اوڑن جن پیش تمانے
ایسانا کر گنگا بندغے جوڑ کننگ
عیسا سیدا شارانا علاقہ کان رائی مس او سور شاران گدرنگسا گلیل جیلنا کھنڈا ہنا اوڑان او دے شار کے دپکلس پاننگار ہنا ہموڑ گڑاس بندغ اوڑا بندغ سیسور کے او کر اسکے مشکل اٹھیت کرے کے اوف عیسا منت کرے کہ دانا زیا تینا دوے تخ عیسا او دے تین تو تینا درے او را تینا تف کرے او ہو رے او نا خف او دوا ہڑسا ولدا عیسا آسمان نا کنڈا ہورا اسے بلو سائیس کشا او تینا زبان اٹھی بندہ نا خفٹ پارے افتا دانا مانائے تینے مل دا بندغ اسے بار تو بننگا لگا او اونا گنگی خلاص مس او دا سے اے لفت امبار صحیح ہیت کرے کے ولدا عیسا ہمو بندغات پارے کنا دا موجزنا پاروٹ کس سے پاپے رے ولے او مخلوق اخس ہم منع کرے کے کہ موجزغا تا باروا پاپے رے مخلوق انداخ زیات اے لفت دا موجزغا تا باروٹ پارے کے او ارا بندغا کھم دا موجزنا باروٹ بنگور حیران مسور اوفک اسی پہ ایلو تو تینا پارے دا خبرو بندغ سے کہ کر رہا تھے خفی کیک او گنگا تھے ہیتی کیک
مرقس نا انجیل باب نمبر 8 عیسیٰ نا 4000 بندغا تے ارغ کنفنگ
ہندا دیتے تھی اسے وارس ولدا بلو مخلوقس عیسیٰ کا بس مچ مس اوفتا کنوی یا گڑاک خلاص مصر عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردہ تی توار کرے پارے دا بندغا تیا کنے ترس بننی اٹھیے انتے کی دافک مجھ سے دیان کن تو ہوارو خدا سے دافتا کنوی یا گڑاک خلاص مصنو اگر ای دافتے بینگن رائی کےو تو دافک شاید کسر اٹھی لنگڑین تمیر بے ہوش مریر انتے کی دافتے ان بازنگا باز مران بسنو خاصنگا شاگرداک اوڑن ہر فیر نن دا ریگستان اٹی ارا کان دا بلا مخلوق کے کنویو گڑا اتین عیسا اوتین ہر فی نم تو اخس ارغو اوفک جواب سے سر نن تو ہفت ارغو عیسا مخلوق حکم تس کہ ڈگارا طول بو ولدا او ارغا تیفے خدا گان دعا کرے شکریہ ادا کرے دافتے ٹکر ٹکر کرے او شاگردہ تے تس کہ مخلوق اٹی بشک کبو تھا او شاگردہ کھندن کرے اوفتے تو منا چنکو مچی ہم مسرے عیسا دافتے کے ہم خدا نا شکر ادا کرے تینا شاگردہ تے تس کہ دافتے ہم مخلوق اٹی بشک کبو کل کنگر سیر کرے دا بندہ کا تعداد تقریباً 4000 اسکے پدا شاگردک بچوں کا اراغاتیان ہفت ٹوکری پر کرے عیسا مخلوق اراتے رائی کرے ولدا عیسا تینا شاگردا تو کشتی ٹی سوار مس اوفک دل منو تھا پنیا علاقہ کا ہنار
فریسی فرکنا بندگا تھا عیسا پاننگ ننے موجز نشان اتے
گڑاس فریسی فرکنا بندگا عیسا کا بسر کے عہدے آسمائے فر او بحث کیر ہندا خاطران اوفک عیسا پاریر ننے موجز نشانت تے تاکہ سما تمے کہ خدا نیرائی کرے نے عیسا اس بلو سائی سیفے پارے اینو پگنا مخلوق انت یقینف اوفک موجز ہورنگ خوارے ولے ای پاو کہ دنگا بندگا تے اصل موجز نشان تننگ پک عیسا دا ہی تت پارے رائی مس کشتی کی توس جیلنا ایلو کنارہ کا ہنا
عیسا نا شاگرد تے فریسی تا او ہیرودیس نا خمیر نا بارہوٹ پاننگ
خاصنگا شاگرداک تین تو ارغ ہیفنگ گیرام کرے سر اوفت تو کشتی ٹی صرف اسے ارغس سکے۔ عیسیٰ افت پارے خیال تخبو فریسی فرکنا بندگا تھا او گورنر ہیرودیس نا خمیر نا خلاف مچ ببو۔ اوفتیں پتین تو ہیت کرسا پاریر عیسیٰ ننے دا ہیت پارے انتے کی نن تین تو ارغ ہفتنن۔ عیسیٰ اوفتا ہیتا تے پومس او اوفت پارے نم انتے تین پتین اراتا باروٹ ہیت کرنی گٹیورے نم دیسکان پوہ متنوے نما یقین دیسکان افک کہ کن تو خدا نہ طاقت ترے نم خان و خف ارے ولے نم کور او کر رات امبار ارے رے نم کنا موجزگا تے خنان ارے ولے گیرام کرین ارے ارا وقتا ای پنچ ارخت و پنچ ہزار نری نگا تے ارخت سٹ او دافتے تو ہم نیاڑی کو چھنا کنگر نم بچوں کا ارختیان اخس کٹور پر کرے رے شاگرداک جواب تے سر بچوں کا ارختیان دوانز دے کٹور پر کرین۔ ولدہ عیسیٰ اوفتے حرفے او ارا وقتا ای ہفت ارغاتیان چار ہزار بندگاتے ارخت سٹ نم بچوں کا ارختیان اخس ٹوکری پر کرے رے اوف جواب تے سر ہفت ٹوکری پر کرین۔ عیسیٰ اوفتے پارے نم دا گڑا تے خنانو رے ولے دیسکان پو مفیرے کہ ای دننا طاقت اٹ بسنٹ۔ عیسانا کورنگا بندغے جوڑ کننگ اوفک کشتی اٹ بیت سیدا خلکا سرمسر گڑاس بندغاک اوڑے اسے کورس عیسا گا ہیسر او منت کرے سا پاریر دادے دو خلف جوڑ کے عیسا بندگنا دوٹی حلک او دے خلکان پیشن درے او بندگنا خنتیا تف کرے اونا خنت زیا تینا دوت تخا ولدا مر کرے پارے نی گڑاس خنسے بندگ خنت ملا پارے ای بندگا تے خنے وے ولے داف کنے درختا تے امبار خنگ گرے کہ دانگ ہنگ چرخ کنی گٹھیو۔ عیسا اسی کن ولدا تینا دوتے اونا خنتا زیا تخا او دوتے تینا مر کرے دا وقتا بندگ خنی مس او ہر گڑا تے صحیح خننگا لگ گا۔ عیسیٰ دادے حکم تس کہ دا خلق نہ بازارا ہم پہ بلکہ سیدھا تینا اراغا ہنک۔ پترس نہ پاننگ کہ عیسیٰ خدا نا مقرر کرو کائے دا کن پد عیسیٰ او اونا شاگرداک کیسریا فلپی شارنا کنڈا ہنار کسرٹی عیسیٰ اوفتے انہار رفے مخلوق کنا باروٹ انت پائے کہ ای دیر اٹھ اونا شاگردک جواب تے سر گڑاس پارے کہ نی یحییٰ گڑاس پارے پیغمبر الیاس اس او گڑاس پارے کہ نی پین پیغمبر سے اس۔ عیسیٰ اوفتے انہار رفے نم انت پارے کہ ای دیر اٹھ پترس جواب تس نی خدا نا مقرر کرو کا اس ولدا عیسیٰ اوفت پارے دا ہیتنا باروٹ کس سے پاپے رے عیسیٰ نا تینا کسفنگ او پدی زند مننگ نا باروٹ پاننگ ولدا عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردہ تو ہیت کرے سا پارے کنے یہودی تا پیرنگاک بلا امامک او شرانا مولماک مننے پسے ای آدم نا اولیاد باز تکلیف و مصیبت کاٹے وے ای کسفنگی وے ولے مسدیان پد پدی زندہ مرے وے او صحیح طریقہ اٹھ ہیت کرے تاکہ شاگردک پو مننگ کیر ولے پترس عیسائے اسے کنڈ سے ادرے او دے پارے نازیا خدا نا رحمتک مریر او نیا ہچ مصیبت بف۔ عیسیٰ تینا شاگردہ تے ہورا ولدا تینا مونے پترس نا کنڈا ہڑسا او دے پارے شیطان کنین مرمر انتے کہ ارا ہیتا تے نی کریس داف خدا نا افس بلکہ بندہ نا کنڈا نو۔ ولدا عیسیٰ تینا خاصنگا شاگردہ تے او ایلو مخلوق توار کرے پارے اگا کس سے نا خوش رے کہ کنتو برے او تینا باروٹ سوچ خلب او موت ان خلیب او ہر دے کنا خاطران سلیبا تفنگ کے تیار مرے او کنا شاگرد جوڑ مرے انتے کہ ارا بندگ دا دنیا ٹی تینا زندگی دوست تورک او مون نا دنیا ٹی خدا نا سزاغن بچنگ کپک ولی ارا بندک کنا او پوس کننگا پیغام نا خاطران تینا جانے او مال قربان کیک او دا دنیا ٹی او مون نا دنیا ٹی خوشی حاصل کیک اگر بندغس دا دنیا ٹی باز مال مڈی تے مچ کے ولی تینے خدا نا سزاغن بچائفن کپ تو دا زندگی نہ ہچ فائدہ افک انتے کہ دنوں ہچو گراس افک کہ او دے اتے او ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے اگے کسس کنا ہیتا تے او حکمہ تے من پک تو ای آدم نہ اولیاد تینا باوے خدا نہ طاقت پدی برے وے او ملائکہ کن تو ہوار مرے رے او ای پاوے دا کنا شاگرد افک
مرقس نا انجیل باب نمبر 9 ای نمے راست پاوے کہ نمے آن گڑاس بندغ ہمو وقت اسکانتا ہے کسپس ہے کہ اوف کنا کسفنگ پدی زندہ مننگ او کنا پیغام تالان مننگا خنتنو عیسیٰ نا شاگردہ تھا موسیٰ او الیاس خننگ او خدا نا ہیت بننگ دا ہیتا تی کننگ نا شش دیان پد عیسیٰ پترس یعقوب و یوحنا اے تین تو ہیفے او اوف تے مش سے نزیا درے اوفک ایڑے تنیا اسرے شاگرداک عیسیٰ گا ہرنگٹی اسرے کہ اسے وار اونا مون دے آمبار روشنائی تننگا لگا او اونا پچاک ہندن پیون برفاں بار مسر کہ دنوں پچ اوفک دا دنیا ٹی خنتوے سر امو وقتا شاگرداک الیاس او موسیٰ عیسیٰ تو ہیت کننگا خنار پترس عیسیٰ پارے خواجہ دا اخس جوانے کے نن ہنداڑے کن نن موسیٰ گدان جوڑ کے نے اسٹس نے کے اسٹس موسیٰ کے اسٹس الیاس کے پترس خلیس انتے کے او پو متو کہ او دے انت پاروی اسکے او ایلو شاگرداک ہم خلیسر ولدا اس بلو جمرس بس او اوفت تینا سیخا اٹ ڈکا او جمران توارس بس دا کنا دوستنگا مارے دانا ہیتا تے بمبو او منبو ولدا اوفک دانگنگ ہرار ولے کس سے خنتویر صرف عیسیٰ اوفت تو اسکے ارا وقتا اوفک مشان شیف دڑنگار عیسیٰ اوفت حکم تس کہ ہمو وقت اس کان کے کس سے دا ہی تا تھا بارے وٹ پاپیرے کہ ای آدم نا اولیاد کسفنگ تنٹ او پدی زندہ متنٹ اوفک اونا حکم منار ولے تیم پتین تو دا ہی تا نا بارے وٹ بحث کرے کہ کہنگا پد زندہ مننگ نا انت مان آئے ولدہ شاگرداک عیسیٰ غن ہر پھیر خواجہ شرانہ مولنماک انتے پارے کہ اول پیغمبر الیاس پدی بروئیے عیسیٰ افتے پارے الیاس ضرور اولی کوار پدی برک او ہر گڑائے تیار کیک گڑا انتے مقدسنگا کتاب پائک آدم نا اولیادا مصیبت بریک او باز تکلیف کاٹک او مخلوق ہو دے من پک ولے اینو میں پاوے پیغمبر الیاس پدی بسسس مخلوق ہو دے تینا خوشنا مطابقہ مصیبت تس او داہیت مقدسنگا کتاب اٹی لکھو کے عیسیٰ نا مارسیان جن کشنگ ارا وقتا اوفک پدی ایلو شاگرداتا خڑ کر رسنگار اوفک خنار کہ اسے بلو مخلوق اس اوفتا چار میں کنڈا سلو کے او گڑاس شرانہ مولماک دا شاگردات تو بحث کننگ اٹھیو ارا وقتا مخلوق عیسیٰ بننگا خنا اوفک خوش و حیران مسر او نرسا عیسیٰ نا کنڈا ہنار او دے بخیر اٹھ کھریر عیسیٰ تینا شاگرداتے انہا رفے نم انتنا باروٹ دا بندغا دے تو بحث کرنی گٹھیا سرے مچیان اسی بندغا سپارے خواجے ای تینا مارے نیا ہے سنٹ انتے کی اوٹی جن نرے او ہیت کرنی کپک ارا وقتا جن اوڑا بریک او دے ڈغارا بیٹک او مارنا بان کف بریک او دوئی تینا گٹھ حلیک او جان تبارک اینا شاگرداتیان خواست کریٹ کہ دا جن کشبو ولے دافک ہندن کننگ کتویر عیسیٰ
اودے او اوڑے موجود مخلوق پارے نم اخس بے ایمان او غلط و بندہورے ای ارا وقت سکندنما نیامٹ مروٹ کنے نمازیا باز افسوس مس کہ نم دسکان ایمان تکھینگٹی افیرے مارے کنے ہتبو اوک مارے عیسا کا ہیسر ارا وقتا جن عیسا قنا او مارے پدی حلک ہندا خاطران مار ڈگارا تما اونا بان کف بسکے او دانگ ہینگ لتری خلک کے عیسا اونا باوغان حرفے دا جن ارا وقت انداڑتوں نے باوا جواب تس چنک کی انداڑتوں نے او بعض وقت جن کوشش کرے کہ او دے دیر اٹی یا خاکر اٹی بیٹے کسفے تے اگر ممکن ارے تو ننا مدد تے کرک ننے ترس کن عیسا پارے اگر ممکن ارے دانا انت مان آئے ارا بندق ایمان تخک اوڑ کے ہر گڑا ممکن ہے مارانا باوا چیانٹ خلق پارے ای ایمان تکھوے ولے کنا ایمان کمزورے کنا مدد تے کرک تنکے کنا ایمان بسے عیسا کنا کے مچی زیاست مننے گے ٹھیے وہ جن نے حکم تس کہ اے کر گنگی گا جن ای نے حکم تیوے دا مارن ہمیشہ کن پیشتم میں پدی بفیس جن چیانٹ خلق مارکوے بارفے بٹے او پیشتم ماں مارکو کہوک خنگا کے کہ او باز بندگا پارے دا کسکنے ولے عیسا مارانا دوٹی حلق او دے بش مننگ کے مدد تس او مار جک سلیس دا کن پد ارا وقتا عیسا اراٹ کے سکے اونا خاصنگا شاگردک تنیائی ٹھی اوڑان ہر رفیر خواجہ نن انتے دا جننے کشنگ کا توین عیسا افتے پارے صرف خدا غن مدد خوائنگٹ نمدہ ڈولانا جناتی کشنگ کیرے پین ہچ طریقہ اف عیسانا ولدا تینا کہنگ او پدی زندہ مننگ نہ بارہوٹ پاننگ عیسا اونا شاگرداک دا جاگا غان رائی مسر گلیل سوبنا پین جاگا تیا ہنار عیسانا خوش اللوک ہے کہ کس سے سما تم میں کہ ای ارانگ ہڈنگ ٹیوٹ انتے کہ اتنا خاصنگا شاگردہ تے اہمنگا ہی تا تے خوان فنگٹی اس سکے او پارے ای آدم نا اولیاد دشمن تا دوٹی تننگے وے اوفک کنے کسپرے ولے مسدے ان پد ای پدی زندہ مرے وے ولے شاگرداک پو متویر کہ کہنگ او پدی زندہ مننگ نا انت مانائے اوفت تو ہمت متو کہ اوفک اوڑان سوال حرفر نمیان دیر بلونے اوفک کفر نہوم شار بسر او بندگ سینا اراٹی مہمان مسر عیسا تینا شاگردات ان حرفی کسرٹی نم تیم پتین تو انت نبارٹ بحث کرنے اٹی اسرے اوفک جواب تبیر انتے کی کسرٹی اوف تیم پتین تو بحث کرے سر کہ ننیان دیر بلونے عیسا توس تینا دوانز دا خاصنگا شاگردات خڑکا تولیفے اوفت پارے ارا بندگ نا خوشے کہ کنا عزت برزا مرے او تینے عزت مند خیال کپ پی لفتا نو کرا تیم بار خزمت دیکھے ولدا او چنا سے توار کرے او دے تینا کٹٹ تولیفے او نا کاٹما دوے تینا ہڑسا اوفت پارے ہر کسس کے چنا سے کنا خاطران بخیرٹ کیک او دے عزت تک او کنے بخیرٹ کے کو کنے عزت تک او ارا بندہ کنے عزت تک او نہ صرف کنے عزت تک بلکہ کنا رائی تیرو کائے ہم عزت تک ارا شیطان نہ دشمنے ننا سنگت تھے یوہنا پارے خواجہ نن اس بندگ سے خنان کہ نہ پنٹ مخلوق نہ جنہ تکشنگٹ یس سکے نن او دے پارین دن کپے انتے کہ او ننے امبار نا شاگرد اللوک ہے عیسا افت پارے دنگا بندگے منا کپبو انتے کہ ارا بندگ کنا پنٹ دا سے موجزہ نشان تھیننگٹیے مونا او آسانیت کنا خلاف خرابو ہیت پاننگ کپک او ارا بندگ شیطان نا دشمنے او ننا سنگتے اینو میں راست نا ہیت اسپاوے ارا بندگ نمے دا خاطران کننگ کے دیر تک کہ نم کنا شاگردہ کرے او دے یقیناً دانا بدلہ رسیں گے۔ ایسانا خوانفنگ دوزخنا سزا سخت دے.
ایسا پارے اگے کسس بے ایمانگا بندغ کنازیا ایمان تخو کا بندغ ایمانان ہرسنگ نا کوشش تے کیک مون نا دنیا ٹی دانا سزا سخت دے اور کے دا دنیا ٹی دا سزا جوانے کہ اونا لکھٹی نسخل تفنگے اور سمندر نہ تیٹی بٹنگی تے اگر نمیان کسس نہ دو گنا کیک او دا دوے گڈے بٹے دا اوڑن جوانے کے بغیر دوان او جنت اٹی پہے اونا ہڑتو ماک دوک مریر ولے او جنت اٹی خسنگے تو دا زندگی نہ ہچ فائدہ افک دا دوزک نہ خاخر اصل کسپک اوڑے او ہمیشہ ہوشنگک او اگر اونا نتس گناہ کیک او دے گڈے بٹے دا اوڑ کے جوانے کے بغیر نتان جنت اٹ پہ ہے اگر اونا ہڑتو ما نک مریر ولے او دوزک نہ خاخر اٹی خسنگے تو دا زندگی نہ ہچ فائدہ افک اگر اونا خنس گناہ کیک او دے کشی بٹے دا اوڑ کن جوانے کے بغیر خنان خدا تو سنگتی کے اگر اونا ہڑتو ما خنک مریر ولے او دوزک نہ خاخر اٹی خسنگے تو دا زندگی نہ ہچ فائدہ افک او دوزک نہ خاخر اصل کسپک او ہمیشہ اوڑے ہوشنگک ارا بندہ خدا نہ کسر کائک او پاک صاف مریک دوزک نہ خاخر اٹی ہمپک اگر کتھے گٹی بے شاگن تو مزیدار مریک فرض کے بے انا سوری کائے او نتام بار مریک او ہندن اگر نم تیم پتین تو بحث کیرے تو نم بیکار بے سوری بے امبار مرے رے بائے دیکنم تیم پتین تو محبت کبو
مرقس نا انجیل باب نمبر دے عیسیٰ نا طلاق نا باروٹ خوانفنگ
ولدا عیسیٰ دا جاگے یلک کرے یہودیا صوبہ گا ہے نا او دا کھان دریاب اردن نا ایلو کنار گا ہے نا اس بلو مخلوق سوڑا مچ مس او اوفت خوانفے دن کی ہر وقت خوانفے کے گراس فریسی فرکنا بندگا بسر او او دے آزمائش کننگ کی اوڑن ہر فیر نا خیالٹی شریعت نا مطابق بندگ تینا ضائف ہے ہر وجہ گن طلاق تیننگ کیک عیسا جواب تیننگ نہ بجائے اوفت ان ہر فیر موسا دانا باروٹ انت حکم تے سنے اوف جواب تے سر پاریر موسا بندگ اجازت تے سنے کہ او تینا ضائف ہے طلاق تننگ کے لکھ کے اتے تے عیسا پارے موسا نمے دا اجازت تے اندا خاطر انتسس کہ نمباز زدی ارے ولے مقدسنگا کتاب اٹھ لکھو کے خدا شروع آن انسان نری نہ نیاڑی نہ شکلٹ ودی کرے نے اندا خاطران نرینا تینا لما باوا یلکیک و تینا ضائفت و اوار دن رہیں گک کہ دافک اس جان مرے رے اندا خاطران اوفک ارٹ پس بلکہ اسٹو او ارا جوڑیے کہ خدا جوڑ کرے نے کس سے اجازت افک کہ اوفتے جتا کے ارا وقتا عیسا او اونا خاص انگا شاگرداک پدی اراغا ہنار اونا شاگرداک دا ہی تاتا باروٹ اوڑن ہر فیر عیسا اوفت پارے ارا نرینا تے نظائف اے طلاق تک او پین برامس کیک او زنا کیک او اونا اولی کو ضائف نہ عزت کم مریک او ہندن ارا نیاڑی تھے نہ ارغن طلاق خوائک او طلاقن پد پین نرینا سے تو برام کیک تو او ہم زنا کیک
عیسانا چنا تے دعا تننگ
گڑاس بندغ تینا چنا تے عیسا کا ہے سر کہ عیسا تینا دوے چنا تا زیا ہٹ سے او اوفت دعا اتھے ولے شاگرداک بندغا تے ال تویر اوفت اچھڑار را وقتا عیسا دا گڑائے خنا او دے باز غصہ بس او تینا شاگردات پارے چنا تے توپ بو الے بو تا کھنیا بریر انتے کہ را بندغاک دا چنا تے امبارو خدا اوفتا حفاظت کیک اوفک کنا سنگت مرے رے اینو میں راست نہ ہی تسپاوے ارا بندغ دا چناتے امبار مفک خدا او نہ حفاظت کپک او خدا تو ہوار جنت اٹی تول پک ولدا عیسا چناتے اسٹ اسٹا ہیفے کٹ اٹی کرے اوفتا زیا تینا دوے ہڑسا اوفتے دعا تس دیر جنتا کائک ایسا کسرٹ یس کے کہ بندغس ددنگ سا بس گوڈ خلق عیسا غن حرفے اے بے ایبنگ خواجہ ای انت کیو کی جنت حاصل کھیو عیسا دے پارے نی کنے بے ایب پاریس ہاؤ صرف ای او خدا بے ایبن نی خدا نا حکمات چاس ہے کہ دافک تورات ٹلکو کو کسس کسف پہ زنا کپ پہ دزی کپ پہ دروغانہ گوائی تف کسس ریف پہ تینا لما باونا عزت کرک دافت کرک دا بندک جواب تس پارے خواجہ ارا وقتان کی ای ورنا مسنٹ ای دا حکماتی مننگ اٹیوٹ عیسا اون کنڈا محبت اٹھورا او دے پارے نی دس اسپین کاری مسم کرک ہنک تینا مال مڈی تے سودا کرک او پیسہ گاتے غریب آتے ٹی بش کرک برک کنا شاگرد جوڑ مرک اگر نی ہندن کیس ہے تو ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیس ہے ارا وقتا بندک دا ہی تت بنگ او باز پریشان مس او ہنا انتے کہ او باز امیر اسکے عیسا تینا شاگردہ تک کنڈا ہورا او کل پارے دنگا بندگا خدا نا رحمتک مفس ہے او جنت اٹی خدا تو ہوار تو لنگ کپک شاگرداک دا ہی تت بنگر پریشان مسر ولے عیسا اوفت پارے کنا ایلومک دنگا امیرنگا بندغ جنت اٹی خدا تو ہوار رہنگنگ کپک دن کے اسی پچھس سیلنا ٹنگان گدرنگنگ کپک اندن دنگا امیرنگا بندغ نزیا خدا نا رحمتاک مفس ہے او خدا تو ہوار جنت اٹی تولنگ کپک دا ہی تا تبیننگان پد شاگردک باز حیران مسر اسی پا ایلوان تینا ہر فیر گڑا دیر نجات حاصل کیک عیسا اوفتا کنڈا ہورا اوفت پارے ارا کارم تے انسان کننگ کپک خدا کننگ کیک ولدا پترس عیسا پارے نن تے نمال مڈی تے یل کرے نن نارندٹ بسنن عیسا اوفت پارے ہو دا راستے او ارا بندہ کنا او کنا پوس کنگا پیغام نہ خاطران تینا باو لما ایلوم ایل چناتے ارا او ڈگار تے یل کیک خدا او دے دا دنیا ٹی باز لما ایلوم ایڑ چنا ارا او ڈغار تے اتک او دات تو ہوار مصیبت او تکلیف ہم برے رے او مو نہ دنیا ٹی او ہمیشہ نہ زندگی حاصل کیک ارا بندغاک دس مخلوق نہ مو نہ بے عزت ہو مو نہ دنیا ٹی خدا اوفت عزت اتک ولے ارافک دا دنیا ٹی تینے مخلوق نہ مو نہ عزت مند چارے مو نہ دنیا ٹی خدا اوفت عزت تفک عیسا نا مسٹمی کو وار تینا کسفنگ نا بارےوٹ پاننگ عیسا او اونا شاگردا کسرٹ یروشلم شارنا کنڈا بننگٹ یسرے عیسا تینا شاگردا تین مونا ہننگٹ یسکے خاصنگا شاگردا پریشان سرے او ایلو مخلوق کھلی سکے عیسا تینا دوانس دا خاصنگا شاگردا تے اسوار ولدا کنڈا سے درے او ہمو ہی تت پارے کہ اور تو مرو یسرے عیسا اوفت پارے نندا سے یروشلم شار نہ کنڈا اننگٹیون اراڑے کی ای آدم نہ اولیاد بلا امام او شرانہ مولماتا دوٹی قداری اٹتنگ وے اوفک کنا کسفنگ نہ فیصلے کیرے او کنے اے لو قوم والا تا دوٹی اترے او دا بندہ کنے امسخر خلیرے کنے کھوڑا خلیرے کنے اتف کیرے او کنے کسفرے ولی مسدے ان پد ای پدی زندہ مرے وے ارا شاگردہ تا خوش کہ نن عیسانا نائب مرین ولدا زبدینا ماک یاقوب یوحنا عیسا کا بسر او دے پاریر خواجہ نن نے ان گڑاس خوان کے ننگ کرک عیسا اوفتے ان حرفے انت گڑا خوارے اوف جواب تسر پاریر خواجہ ارا وقتا خدا نے بادشاہی تک اور نی تینا تختہ تولے سے ننے ان اسٹس تینا راستمی کو کنڈا او ایلوے
چپی کو کنڈا تولف عیسا افتے پارے نم خبرف کے نم انت خوائیں گا ٹیورے ای مصیبت سینگ کے تیار اٹھ نم ہم کنے امبار مصیبت سینگ کے تیار رے اف جواب سر ہاؤ نن تیارن عیسا افتے پارے نم یقیناً کنا خاطران مصیبت سہرے بلے ای فیصلے کب پیرے کہ کنا راستمی کو کنڈا دیر تولک کو کنا چپی کو کنڈا دیر تولک دانا فیصلے خدا کیک ارا وقتا ایلو دے خاسنگا شاگرد داتے داہی تتا سما تما اوف یعقوب او یوحنا غان باز ناراض مسر اندا خاطران عیسا دوانزدہ خاسنگا شاگرد داتے اوار توار کرے اوفت پارے نمچارے کے ایلو قومتا بادشاہ تا طاقت بندگا تا زیا برزے اوفت نا حاکمات ہم باز طاقت تے سنو ولے نم ہندن سوچ کا پبو اگر کسس نمیان سوچ کیک کہ ای زیاست عزت والا مریف تو او اے لوف تکن نوکر امبار کارم کے او اگر نمیان اسٹ سوچ کیک کہ ای اہمیت والا مریف تو او اے لوف تکن مے امبار کارم کے ہندن ای آدم نا اولیاد خدمت کرفنگ کی بطنٹ بلکہ خدمت کننگ کی بسنٹ ای بندگا تھا گناہ تا خاطران کسفنگے وے تاکہ بازنگا بندگا تا گناہ او برائک معاف کننگیر عیسانا کورنگا بندگے شفا تننگ اوفک یریہو پنیا شارا بسر عیسا تینا شاگردا تو نوار دا کن رائی مس او اس باز بلو مخلوقس اونا رندٹی اسکے اسے کورو پخیرس کہ پنتا برتمائی او باونا پنت تمائی اس کسرا تولو کسکے ارا وقتا او بنگ کے عیسا ناصری گدرنگنگ ٹیے او چیانٹ خلصا پارے عیسا بادشاہ داؤد نا اولیاد کنیا ترس کن بازنگا بنداخ اوڑا چڑار چپ کرک ولے او بتر زور ام پارے بادشاہ داؤد نا اولیاد کنیا ترس کن عیسا سلیس او پارے دادے کنیا ہتبو گڑاس بندگاک کورا ہنار او دے پاریر خوش مرک کہ خواجہ نے خوائیں گٹیے ہندا خاطران پخیر درکتس بشمس کھوٹے تینا خصا او عیسا نا کنڈا دننگا عیسا اوڑن حرفے نی کنیان انت خواسک ای نے کے کیو کورنگا پخیر جواب تس پارے خواجہ کنا خوش کی ای پدی خننگ کیو عیسا او دے پارے ہن نا ایمان نے جوڑ کرے اسی وار تو دا بندگ خننگا لگا او عیسا نا رندٹ کسرٹی رائی مس مرقس نا انجیل باب نمبر یازدہ عیسا نا یروشلم شارا بادشاہ غامبار بننگ ارا وقتا عیسا او اونا شاگرداک یروشلم شاران خلک بسر اوفک بیت فگے او بیت انیا پنیا خلکا تیان خلک رسنگار اوفک زیتون پنیا مشا بسر عیسا تینا ارا خاصنگا شاگردتے تینا مونا رائی کرے اوفت دا حکم تس ننیان مونا خلکا امبو نم ارا وقتا خلکٹی پہرے نم اسے کرس تفوک خنرے کہ کسس او نزیا سوار متنے او دے ملبو کنیا اتبو اگر کسس نمیان حرفے دادے انتے ملنگٹیورے او دے پابو خواج خوائکتے او سواری کننگان پد پدی رائی کیکتے ہندا خاطران ارا شاگردہ خلکٹی پہار او گلی سیٹی کرے ارانا دروازہ سے ادنا ریا تفوک خنار ارا وقتا اوفک دادے ملنگٹی اسرے ہموڑے گراس سلوکا بندگاک اوفتے نارفیر نمدہ کر رہے انتے ملنگٹیو رے اوف کھندن جواب تسر دن کے عیسیٰ اوفتے پارے سس او بندگاک اوفتے کر رہے دننگ کے ہلار اوف کر رہے عیسیٰ گا ہے سر او شاگرداک تینا گڈی تے کرنا مخا شاغار او عیسیٰ سوار مس بازنگاک عیسیٰ عزت تننکن تینا گڈی تے کرنا کسرا تالان کریر او اے لفک درخت تیان شاخت گڈار او عیسا نا گدرنگو کا کسرا تالان کریر او ارا بندہ کہ عیسا نا مون او پدٹی بننگٹی سر اوفک زورٹ صفت کرسا پاریر خدا نا صفت تے کبو و دا بندغ نزیه خدا نا رحمت تاک مریر که دا بندغ خدا نا طاقت تک بسونه دا بندغ ننا بادشاہ مریک دون که پیغمبر داود ننا بادشاہ مسونه خدا نا صفت تکبو که دا نا بادشاہی تالان مری عیسی یروشلم شارٹی پیها بلا عبادت خانه غهنا و اوڑه چکر خلق که انت کاروبار من نگتیه دا شامنا وقت سکه و مخلوق و رات یا بننگتی سکه عیسی هم تینا دوانز دا خاص انگا شاگر داتتون بیت انیا پینیا خلقا هنا
عیسی نا بلا عبادت خانگان کاروبار کرو کا تی کشنگ
پگا کے اوفق بیت انیا خلقان یروشلم شارا بننگتی سره و عیسی بینگو نسکه و مچ مر اسی انجیر نا درخت سخنا که خر رو نسکه او انجیر کنین که درخت نا کندا هینا را وقتا او خودکا رسنگا او خنا که درخت خر رو نگا پننا تیان تو پر ری ولی او تی انجیر اف انتای که دا انجیر نا موسم اللوی که عیسی انجیر نا درخت حکم تیس که دا کن پد کسس نیان انجیر کمپک اونا خاصنگا شاگرداغ دا ہی تی بنگر را وقتا اوف کی یروشلم شارا سر مصر عیسی بلا عبادت خانگا هینا و اوڑان کاروبار کرو کا بندگا تی کشنگی شروع کرے او پیسہ بدل کرو کا او کپوت سودا کرو کا تا میز و کرسی تی چپی کرے او کس سے اللی تاو کی گڑا تی حیفے او بلا عبادت خاننا برانڈگا اتے ولدا او مخلوق خوانفیسا پارے مقدس انگا کتاب اٹھ لکھو کے خدا پارے نے کنا ارا کل بندگا تی کے عبادت نہ جاگہے ولی نم عبادت خانه تی دا دکان تی مخلوق نا لٹنگ کی ملانو ری. بلا امام و شرانا مولیماک دا ہی تی بنگر. اندا خاطران اوفک منصوبہ غا تی جوڑ کریر کہ عیسی ہمر کسفن اوفک اوڑان ساڑ کریر ہے. انتے کیسے بلو مخلوقس اونا خوانفنگی مناک ہے. ارا وقت شام مس عیسی او اونا شاگرداک یروشلم شارن پیشتمار پین جاگ سیا ہنار.
انجیر نا درخت نا مثالن پنت حیف بو
پگغا صوبنا مالو عیسی او اونا شاگرداک کسران گدری گنگٹی سرے کہ اونا شاگرداک انجیر نا درخت خنار کہ دا درخت بڑزان حلیس شیف اسکان بارسسس پتر سے یاد بس کہ درو عیسی دا درخت گڑا سیت پارسس او پارے خواجہ حرک دا انجیر نا درخت کنی بدواتسس دا بارے سنے عیسیٰ افتے پارے ارا بندہ خدا نا پوسکنے گا پیغام نا زیا ایمان تخک او اس تٹی شک تخپک او نا ایمان مرے کہ ارا ہی تے او پائے کندن مریک اگر او دا مشے پائے پیشتم و سمندر اٹی تینے بٹ تو او نا خوش نا مطابقہ دا کاریم کننے گک ای دا خاطران نم دا ہی تا تے پاوے ارا وقتا نم اس تنا حب بٹ دعا کرے و گڑاس خدا غان خوارے و دا ایمان تخرے کہ دا گڑا نمی رسنگک تو ضرور رسنگک و ارا وقتا نم دعا خوارے تو دعا تی تینا خلاف کارم کرو کا بندگا تا گناہ و برائی تے معاف کبو تاکہ نما باو خدا نما گناہ و برائی تے معاف کے اگر نم اے لفتا گناہ تے معاف کا پیرے تو خدا نما گناہ تے معاف کا پک رافت کے نم کرے نورے
مخلوق نا بندگا تا عیسیٰ غان طاقت او حق نا بارہ سوال
عیسیٰ و اونا خاصنگا شاگرداک پدی یروشلم شارٹی پیہار و بلا عبادت خانگا ہنار عیسیٰ بلا عبادت خانہ ٹی چرخ کرنگا ٹی اسکے کہ بلا امام شرانا مولیماک و یہودی تا مجلس نا ایلو بندگا بسر و عیسیٰ غان حرفیر نے دا ہی تا تی پاننگ نا دیر طاقت و حق کے تی سنے عیسیٰ افتے پارے ای نمیان صرف اسی سوال سرفے وے اگر نم کنے دانا جواب تسرے تو گڑا ای نمی تینا حق و طاقت نہ باراوٹ پاوے سوال دنے کہ یحییٰ نہ وقتا پاک صاف مننگ نہ بے شولفنگ نہ حق خدا نہ کنڈان بسسس یا بندگ نہ کنڈان بسسس اوفک اسے پہ ایلو تو تینا ہیت کرے سا پارے نن انت پان اگر نن پان خدا غان بسسس او ننین حرفک نم انتے یا یغا ایمان تختبیرے ولی اگر نن پان بندگان بسسس تو نن مخلوق نا ناراضیان خلینے انتے کہ مخلوق نہ یقین ارے کہ یحیٰ پیغمبرس اسک ہے اندہ خاطران اوفک عیسائے جواب تے سر پارر نن تپن داہک دیرن بسنے عیسا افت پارے اوہندن اینو میں پاپر ہے کہ دن کاریم کننگ نہ حق کے کنے دیر تے سنے
مرقس نا انجیل باب نمبر دوانزدہ عیسا نا انگور نا باغ نا مثال تننگ
عیسا اوفت مثال تیرے سپارے اسے زمیندار اس انگور نا باغ اس خلق اونا چار مکنڈا دیوال خلق اونا ریا انگور نا جوس جوڑ کننگ کی جاغس جوڑ کرے او اوفتا خیالداری کننگ کی دیوال نا زیا موچے اس جوڑ کرے پدا او باغ بندغات اجارہ تسک او پیشن ملک سے اچک کر کے ہنا ارا وقتا انگور بسر مالک میں اسے اجارہ دار سے ارائی کرے تاکہ انگور نہ فصلان تے نہ بشخی حلے ولے اجارہ دارک میں حلکر او دے خلکر او خالی دور آئی کریر تے ولدہ مالک پین میں اسے رائی کرے اجارہ دارک او نہ دستارے بٹیر او دے بیزت کریر رائی کریر ولدہ مالک اس پین میں اسے رائی کرے اجارہ دارک او دے کسفیر اوف کندن ایلو رائی کرو کا میت تو ہم کریر گڑا سے کسفیر گڑا سے خلکر پدی رائی کریر آخر ٹی صرف مالک نہ اسٹ نگا دوست نگا مار اور تو اسکے مالک تیرا مارے رائی کرے او پارے اوفک یقیناً کنا مارے عزت اترے بولے ارا وقتا اجارہ دارک مارے خنار اوفک اسپ ایلو تو تینا پارے دا باغ نہ وارسے ببو کسمن تے دانا جائیداد ننا مریک اندا خاطران اوفک مارے ہلکر کسویر تے او اون لاشے باغن پیشن بٹیر پدا عیسیٰ اوفتے نرفے ارا وقتا باغ نہ مالک تینٹ بریک او دا اجارہ دارا تے تو انت کیک او ضرور دا خرابنگا بندگات کسفک او باغ ایلو بندگات اجارہ گا اتک زبور نہ دا لوز آتا انت مانائے داخل کی مستری کو دے بیکار چارے ہمو خل کل انزیات اہمیت والا دن کے بنیاد نہ خل مریک او دا بلو ہی تسے کہ خدا دا بیکارنگا خلے بندگاتے کے بعض اہمیت والا جوڑ کیک یہودی معتبرک چائسر کہ عیسیٰ دا مثال ٹی ننا خلاف ہیت کرنے گٹیے اندہ خاطران اوف کوشش سس کریر کہ عیسیٰ گرفتار کین ولے اوفک مخلوقان خلی سرے دا وجگان او دے اللار ہنار
عیسیٰ نا محصول نا باروٹ سوال نا جواب تننگ پدا معتبرنگا بندگاک گڑاس فریسی او ہیرودیس فرقہ گاتا بندگاتے عیسائے ریفنگ کی رائی کریر اوفک عیسیٰ کا بسر پاریر واجہ ننے خبرے کہ نی راستنگا ہی تا تے کیس ہے نی بندگاتے انخلی پیس ہے او خدا نہ سیئنگا ہی تا تے بندگاتے رس پیس ہے او توجہ تفیس ہے کہ بندگاک دانا باروٹ انت پارے او نے کہ کل بندگاک برابر ہو نی ننے پا کہ شریعت نہ مطابق نن رومیو شہنشائے محصول ایتن یا تفن ولی عیسیٰ اوفتا ریفنگ نہ منصوبے پومس او اوفت پارے نم انتے کنے ریفنگ نہ کوشش تے کیرے کنے چاندی نہ روپیس نشان تبو کہ ای ہروتے اوف دا چاندی نہ روپیے عیسائے تسر او اوفتے ان حرفے دا نزیا دن نہ نشان و پن چاپ کرو کے اوف جواب تسر پارے شہنشاہ نہ نشان او پن چاپ کرو کے ولدا عیسیٰ اوفت پارے ارا محصول شہنشاہ نائے او دے شہنشاہ اتبو او ارا کاریم خدا ناو اوتے خدا کے کبو ارا وقتا اوفک عیسانا دا جواب بنگر اوفک حیران مسر
کہیں گان پد زندہ مننگ نہ باروٹ عیسا گان سوال ولدا گڑا سدو کی فرقنا بندگا کہ اوفتا قیامت نہ دیا پدی زندہ مننگ نہ باروٹ ایمان اللہ کے عیسا کا بسر پاریر خواجہ دن کے موسا نہ تورا تٹی ننک نوشتے اگر اسے بندغس کہک او دے اولیاد مف تو او نہ ایلو ایلم او نہ ضائف ہے ضرور برام کے او دا برامن پد اولی کو ودی مرو کا مار کہو کا بندگنا اولیاد پانیں گے تاکہ کہو کا نہ نسل خلاص مف
ولدا اوفک ایسا گاندا مثالے ترسا حرفیر اسے ارا سٹی ہفت ایلم رہنگا رے اوفتا بلہ ایلم برام کرے او دے چنامتو او کسک ارٹمی کو ایلم دانیاڑیے برام کرے او ہم ہندن بے اولیاد کسک او مسٹمی کو ایلم برام کرے تھے او ہندن مرسا ہر ہفت ایلنگ دانیاڑیے برام کریر او کسسے ہم دا نیاڑیان اولیاد بتو او کھلن آخرٹی دا نیاڑی ہم کسک او قیامت نہ دیا اگر مخلوق پدی زندہ مرک تو دا نیاڑی ہفت ایلم تیان دنہ ضائف پاننگک انتے کہ کل لاڑتو برام کریں نو عیسا افت پارے نم اخص غلط سوچ کے رے نم ہندن سوچ کے رے انتے کہ نم خدا او اونا کتاب آتا طاقت پو مفیرے ارا وقتا کہو کاک پدی زندہ مرے رہ اوفک ملائکہ تیم بار مرے رہ اوفک برام کپس ہے او تینا چناتے ہم برام تفس سے ولے اگر نما سوال لا دے کہ کیا متن دیا مخلوق پدی زندہ مریک یا مفک نم موسانا تورا تٹی اوشنگو کا کاشم نہ قصہ خوان طویرے اوٹی لکھو کے کہ خدا موسیٰ پارے ای ابراہیم اسحاق او یعقوب نہ خدا اٹ دا لوز اٹن ثابت مرک کہ نماہی تک غلط تو انتہ کہ خدا کہو کا تے پدی زندکیک او کلنا خدائے ارا بلو حکم اسے شرانہ مولمس دا بحث نہ وقتا ہموڑی موجود سکے او بحث بنگ او خنا کہ عیسا سدو کی فرقنا بندگا تے بے جواب کرے او ہم عیسا کا بس اوڑن حرفے خواجہ تورا تٹی کلن بلا حکم انتے عیسا او دے پارے کلن بلا حکم تورا تٹی دا لکھو کے کہ اے یعقوب نا اولیاداک غورت بمبو ننا خدا اسٹنگا خدائے او نا محبت تینا اس تٹی تخبو او او دے تینا جان مال او علمان زیات محبت کبو او ارٹمی کو کلن بلا حکم دادے کہ ایلو بندگا تے تن محبت کبو دن کے تین تو محبت کے رے دا ارا حکم کلن بلنو او پین داڑن بلو حکم افک شرانا مولم عیسائی پارے خواجہ باز جوان نی ہرا ہی تت پاریس افک راستو نی پاریس صرف خدا اسٹنگا خدائے اوڑان بے دس پین خدا اف او نی دا ہم پاریس کہ بندق صرف خدا نہ محبت تینا اس تٹ تخے او دے تینا جان مال او علم زیاست محبت کے او ایلو بندگا تے تو محبت کے دن کے تین تو محبت کے ایک دا ارا حکماتا مننگ قربان گاٹھی سادہ راتا خدا نہ مونا قربانی تیرنگان ہم زیادے عیسا پومس کہ دا عقل مند و بندگ سے او دے پارے خدا نہ پوس کنگا پیغام نیان مر افک داڑن پد کسسی نہ ہمت متو کہ عیسا غان سوال حرفے عیسا نا خدا نا مقرر کرو کانا باروٹ پاننگ ارا وقتا عیسا بلا عبادت خانہ ٹری درست نگٹی سکے او ہموڑے موجود مخلوقان حرفے شرانا مولماک ہمر پارے کہ خدا نا مقرر کرو کا صرف بادشاہ داؤد نا اولیاد مرک انتے کہ خدا نا پاک انگا رو داؤد رغاما او داؤد پارے خدا کنا خواجہ پارے بے کنا راستمی کو کنڈا تول ہمو وقت اسکان کہ ای نا دشمناتے کٹی تنوٹ داؤد تینٹ خدا نا مقرر کرو کا اے خواجہ پارے نے گڑا ہمر خدا نا مقرر کرو کا صرف داؤد نا اولیاد مننگ کیک او نا اہمیت ضرور داؤد ان بڑزے عیسا نا مخلوق شرانا مولنمتیان خبردار کننگ اسے بلو مخلوق اس عیسا نا ہی تاتے خوشیت بننگٹ یا اسکے عیسا پارے ای نمے خبردار کیوے کہ شرانا مولنمات تو سنگتی کپبو انتے کے اوفتا خوش رے کہ نن بادشاہ تیان بار جوانو پچھ بینن او ارا وقتا نن بازارا کان مخلوق ننے سلام کے او ننے عزت تے او ہندن عبادت خانہ تٹی او دعوت تٹی مخلوق ننے مونا تولیفے او ننے عزت اتے اوفک جنوزانہ تا حقات خلے رے او مذہب نہ بہانیٹ اوفتے لٹے رے او مخلوق نہ مونا خورے اسکان عبادت کے رے ہندا خاطران خدا مونا اوفت باز سزا اتک جنوزان نہ خدا نہ کسرٹ پیسہ تننگ
عیسیٰ بلہ عبادت خانے ٹھی پیسہ بٹو کا پیٹی تا ریا توس و مخلوق ہورا کہ بازنگا امیرنگا بندگاک پیٹی تیٹی باز پیسہ کا تشاغا ولدا اسے غریب و جنوزانس بس او ارا پائی پیٹی ٹی شاغا عیسیٰ تینا شاگردہ تے توار کرے پارے اینو میں پاوے کہ دا غریبنگا جنوزان ایلو بندگا تیان زیاد پیسہ تسنے انتے کہ امیرنگا بندگاک پیسہ تسر اوفتا امیری ٹی کمی بتاؤ ولے دا غریبنگا نیاڑی نہ گزارے اندا پیسہ گا تیا اس سکے او کل لیتے نا پیٹی ٹی شاغا
مرقس نا انجیل باب نمبر 17 بلا عبادت خانہ نا تبا مننگ نا پیشن گوئی را وقتا عیسیٰ بلا عبادت خانہ غان پیش تمنگٹ یسکے اونا شاگرداتین اسٹس پارے خواجہ خورک دا بلا عبادت خانہ ٹی سنگ مرمر نا خلق خیسن نا نقش و نگارتین اخس زیبا خننگرے عیسیٰ افت پارے نم دا بلا عبادت خانہ حربو ولے اسی وقت اس بروئے کہ دشمناک دادے ہندن تھبا کرور کہ دانا اسی خلص ہم تینا جاگگا مفروئے عیسیٰ نا شاگردات پاننگ ہمر نم کے مصیبت بریک عیسیٰ زیتون پنیا مشن زیا انا توس بلا عبادت خانہ اونا مون مقابل خننگا کے پترس یعقوب یوحنا او اندریاس ڈکو یٹ اوڑا بسر اوڑا نہر رفیر خواجہ ہمو وقت را وقتا برک کہ بلا عبادت خانہ تباہ مرک او مخلوق ہمر سما تم ہوئے کہ تباہ مننگ نہ وقت بس سنیں عیسیٰ افت پارے خیال تخبو خاچوک مفبو انتے کہ بازنگا بندگا کنا پینٹ تینے ظاہر کیرے اوف برے رے اوفتے انہر اسٹس نو پائک کہ ای خدا نا مقرر کرو کاؤٹ او بازنگا بندگاک اوفتا گوائیان ریفنگیرے نم خڑکنگا او مرنگا ملکا تا جنگا نا باروٹ بنیرے ولے پریشان مفبو دننگا ہی تک ضرور مرے رے دافتا مانا افک قیامت خڑک بسنے ملکا تا قوم اسپ ایلو تو تین جنگ کے رے بادشاہک بادشاہ تیا حملہ کے رے بلا زلزلاک برے رے او ملکا تیٹی ڈکال مرے رے تکلیف و مصیبت تک برے رے خدا کان پد پوس کنگا دور شروع مریک نم توجہ اتبو داڑان مست مخلوق کا نزیہ ایمان تخنگ نہ وجغان نمیان گڑاس گرفتار کیک اور نمے عدالت تٹی قاضی نہ مونا دیکھ اوفک نمے عبادت خانہ تٹی کھوڑا خلے رے اور نم کنا وجغان بادشاہ او گورنر سا مونا پیش مرے رے تاکہ نم اوفتے پوس کنگا پیغام نہ باروٹ رغامنگ کیرے قیامت تن مست دا ضروری ہے کہ خدا نہ پوس کنگا پیغام ہر قوم نہ بندگا تیار رسینگک گرفتار مننگ و عدالت اٹی پیش مننگا مست نم تینا استا تیان دا پریشانی کشبو کہ نن انت جواب تن انتے کہ ہمو وقتا خدا نہ پاکنگا رو نم عقل مندی تک کہ نم صرف اونا طاقت اٹ ہیت کیرے نما لمے باوا او ایلمک نمیان غداری کیرے اور نمیان بازنگا تے گرفتار کیرے کسفرے نما چھناک نما ہیتا تے من پسے اور نمے ایلوفتا دوٹی کسفنگ کے اترے کل بندغاک نمیان نفرت کیرے او دا کل کنا و جگان مریک ولے ارا بندگ کہیں گسکان کنزیہ ایمان تخک او نجات حاصل کیک
کلان بلا مصیبت وقت اس بروئے کہ ایلو قوم والاک برور او عبادت خانہ ٹھی تینا بتا تے عبادت کے تخور خوانو کاک داہی تا تیا غور کبو دا وقت ٹھی ارابندغاک یہودیا صوبہ ٹھیو اوک ضرور مشتیا کار او ارابندغ اراٹیے اور تو وقت افک کے او تین مال مڈی تھی مچھ کے او ارا بندق زمینداری کننگ اٹیے اور تو ہم وقت افک کے پدی اراغا کائے امو نیاڑی کا قص بد قسمت مرور کہ دا وقتا اوفتا پڈاک پر مرور یا اوفتا چناک خد اوڑور
اندا خاطران خدا غن دعا کبو کے نرنگ نہ دے سیل ٹٹی مف دنیا نہ شروع مننگن پد اخس ہم مصیبت تک بس سنو دا مصیبت اوفتین زیات مروئے او دا کن پد ہم دونوں مصیبت بفروئے ولے خدا دا فیصلہ کرینے کہ دا مصیبت صرف مچ دے کے مریک تاکہ اونا گچین کرو کا بندغاک بچر اگر خدا دا فیصلہ کا طوے کا کسس بچ طوے کے
ولے گڑاس بندغ پارے حربو خدا نا مقرر کرو کا بسنے اوفتا زیا یقین تخپبو انتے کہ دروغنا مقرر کرو کا او دروغنا پیغمبرک ظاہر مرے رے اوفک معجزہ نشان تیرے او دا کوشش تے کیرے کہ خدا نا گچین کرو کا مخلوق ریفن خیال تخبو انتے کہ دا ہی تا تے مننگان مست ای نمے پارے نٹ
آدم نا اولیاد نا پدی زندہ مننگ دا مصیبت نا وقتان پد دے تار میں مریک تو بے روشنائی تفک استارک پھرنے رہ ڈغارا تم میں رہ اوہندہ وقتا ڈغار نہ مخلوق کنے آدم نہ اولیاد خنک کہ ای اسے جمع رسیا ڈغار نہ کنڈا بلو طاقت او جنت یا پچا تٹی بننگ اٹیوٹ او ای ملائک تے دنیا نہ چار بکنڈا رائی کے وے افکار ہے او کنازیا ایمان تے خوکا بندگا تے اسی جاگگا مچ کے رے
ایسانا پیشنگوئی تننگ انجیر نا درختا تا باروٹ سوچ کبو ارا وقتا نم خنرے کے اوفتا پرناک ترک کننگ اٹیو نم پو مرے رے کہ باسونی خوڑتے اندن ارا وقتا نم خنرے کے آسمانی نشاناک پورا مننگ اٹیو تو نم پو مرے رے کہ ای پدی بننگ اٹیوٹ ولے یاد تخبو دا دورنا بازنگا بندہ کھمو وقت اسکان کسپس ہے کہ کنا یروشلم شارنا تبا مننگنا پیشنگوئی پورا متنے آسمان او ڈغار شے برز مننگ کھیرے ولے کنا ہی تاک غلط ثابت مننگ کپس ہے
قصص خبر اف کہ آدم نا اولیاد ارا وقتا پدی بریک
قصص تپک کی قیامت نہ دے ارا وقتا بروئے نہ ملائکہ تھے نہ کنے خبرے کہ دا دے ارا وقتا بروئے صرف باوا خدا چائک کہ دا دے ارا وقتا بریک اندا خاطران خیال تخبو او تیار مبو انتے کہ نمے خبر اف کہ ای نما خواجہ ارا وقتا پدی برے وے دا بننگ او پدی بننگ اندن مروئے کہ اس بندغس پیشن کائک اوتے نہ ہر نو کرے او نہ کاریم نہ باروٹ پائک او چوکی دار پائک چوکی داری کرک اندن نو میں ہم خبر رف کہ ای ارا وقتا پدی برے وے خیال تخبو انتے کہ نو میں خبر اف کہ ای شام نیم نن بانگو نہ بانگ یا سو بنا وقتا پدی برے وے ای برے نو میں تیار خنب
کنا دا پیغام نم کے مونا کنا کسرا برو کا بندگا تے کہ ارے
مرقس نا انجیل باب نمبر چاند دے عیسائے گرفتار کننگ نا منصوبہ اس دا بغیر خمیر ارغ نا عید شروع مننگان ارادے مست اسکے کہ دا دے یہودیک بچائفنگ نا عید پارے رے بلہ اماماک شرانا مولماک موقع اسپٹا رکے ڈکو یٹ عیسائی گرفتار کین او دے کسفن اوفک تیم پتین تو پارے رے نن او دے ایدنا موقع گا گرفتار کپنے نوا مخلوق فساد کے
عیسائی نا کاٹما نیاڑی نا اتراتے شاغنگ عیسائی بیتے انیا پنیا خلکٹی شمعون پنیا بندگنا اراٹی تولو کسکے کہ عیسیٰ دادے گررنا بیماریان شفا تسسس ارا وقتا عیسیٰ ارغ کننگٹی اسکے اسے نیاڑی اس اوڑا بس اوڑ تو اسے سنگ مرمر نا بوتل اسے ٹی کوبیننگا اترا کسرے او دا اترا تے عیسیٰ نا کاٹو ما شاگا
ہموڑے موجود گڑاس بندگ دا گڑائے خنار اوفک ناراض مسر اسے پہ ایلو تو تھے نہ پاریر دا کل اطرات ضائع کرے اگر داف سودا مسر ہے تو تقریباً موسے صد چاندی نہ روپیان زیادہ سودا مسر ہے وہ دا پیسہ غاک غریب آتے ٹی بشک کننگ مسر ہے اوف نیاڑی سختی اٹ پاریر نی انتہ دن کریس عیسا پو مس کہ اوفک انت پاننگ اٹھیو اندا خاطران عیسا افت پارے نم انتہ دا نیاڑی نزیہ الزام تکنگ اٹھیو رے دا کنگ کے بعد جوانو کارے مس کرے نے نم تو ہر وقت غریبا بندگا کمرور او ارا وقتا نم خوارے اوفتا مدد تے کننگ کھیرے ولی ای نم تو ہر وقتا مفروٹ دا نیاڑی کنیا اترا تشاگا دانا مانائے کہ کنا جان کہیں کن تیارے وہ ای نمے پاوے دا کن پر دنیا ٹی اراڑے ہم کنا پوس کنے گا پیغام نہ تبلیغ مریک مخلوق دا ہی تنا باروٹ پانگک وہ مخلوق یاد تخکتے یہودا اسکورتی نا غدار جوڑ مننگ ولدا عیسانا دوانز دا خاص گا شاگرداتے آن اسٹس کے اونا پن یہودا اسکورتی اسکے بلا امام تیا ہنا پارے ای عیسائے نم کی ریفے وے اوف داہی تے بنگور باز خوش مسر او اوڑ تو اقرار کریر کہ نن نے دا کاریم کی پیسہ اتنے دا کن پد یہودا کسر اسپٹا کہ عیسائے اوف دا دوٹی اتب عیسا تینا خاصنگا شاگردا چتون بچائفنگ نا ایدنا ارق کننگ بغیر خمیرنگا ارغ نہ ایدنا اولی کو دے بس وہ شریعت نا مطابق تقریباً ہر خاؤ تے دادیا سور نہ قربانی تروئی اسکے عیسا نہ شاگردا کوڑا نہ رفیر خواجہ نندا بچافنگ نہ ایدنا ارغے نے کے اراڑے تیار کین عیسا افتیان ارٹے داہی تت رغاما رائی تس ارا وقتا نم شارٹی پہرے نم اس بندغس خنرے کہ او دیری یا دلائے کاٹما ہیفے نے ارائس کن اونا رند ٹھمبو او ارانا مالک پابو خواجہ پائک ہمو وطاخ ارادے کہ ای او کنا شاگرداک بچائے فنگ نہ عید نہ ارغے کھنین او نمے ارٹمی کو منزل نہ وطاخ سیا دیکھ ہموڑے نم ارگڑائے ننگ کے تیار کننگ کیرے اوف کھنار او ہر گڑائے ہندن خنار کہ عیسا اوفت پارے سس وہ ہمڑے اوف بچائے فنگ نہ ایدنا ارغے تیار کریر دا شامنا وقت سکے کہ عیسا تینا دوانز دا خاصنگا شاگرد تو اراغا بس سک ارا وقتا اوف کل ارغ کننگ کی توسر کننگ نہ وقتا عیسا اوفت پارے نمیان یقیناً اسٹس کنتو غداری کیک شاگردک باس پریشان مسر وارکس تینا بارہ ٹھرفے خواجہ عید وفٹ عیسا وقت پارے او داڑے کن تو ارغ کننگ اٹھیے ای آدم نہ اولیاد ہندن کہوے دن کے مقدسنگا کتابات لکھو کے بلے ہمو بندغ اکھس بد قسمت مروئے کہ او آدم نہ اولیاد تو غداری کیک داڑا انجوان سکے کہ او دنیا ٹی ودی مفروسس عیسانا شاگردات تون ارغ کننگ ارا وقتا اوفک ارغ کننگ اٹی اسرے عیسا ارغ سیفے خدا نا شکرے کرے ارغ ٹکر کرے اوتے نا شاگردات تس اوفتے پارے ہیف بو کمبو دا ارغ کنا جان ان بارے دا کن پد عیسا انگور نا جوس نا پیالہ ہیفے خدا نا شکرے ادا کرے اوتے نا شاگردات تس اوفک کل اسے اسے گلم کنگر عیسا پارے دانگور نہ جوس کنا دتر امبارے کہ ای تنا دتتے خدا نہ کسرٹ شولے وے وہ کنا کہنگان سما تمک کہ خدا نم تو پوس کنگا اکرارے کننگ اٹھیے وہ ای نم پاوے دا کن پد قیامت اسکن ای انگور نہ جوسے کمپرے وقت اس بروئے کہ ای نم تو جنت اٹھی انگور نہ جوسے کنٹ ولدا اوف زبوران مذہب یو شہر خلکر او پدی زیتون پنیا مشا ہنار عیسا نا پتر سے انکار نہ بارہ وٹ پاننگ عیسا اوفتے پارے
نم کل کنے الیرے کارے انتے کے پیغمبر نا کتاب اٹھی ارا پیشن گوئی لکھو کے او صحیح ثابت مریک اٹھی لکھو کے خدا شوانے کسفک او میل قرآن جتا مرے رے ولے ای پدی زندہ مننگان پد نمیان مست گلیل صوبہ کا کاوے پترہ سی سائے پارے خواجہ ای نے یلک پرے اے لف کیر تو کیر ایسا پترہ سے پارے اینو ننن بانگو ارا وار بانگ تفک ہمو وقت اسکان کے نیمو سے وار پاتن اس کے ای عیسائے درست کپ پر ہے پترس پارے ای نے تو کہے ہوئے ولے دا ہی تھے پا پر ہے ایلو شاگردہ کھم ہندا ہی تھے کریر عیسا نا گت سمنی پنیا باغٹی دعا کننگ ولدا عیسا تینا شاگردہ تہیفے او زیتون پنیا مشنا ریا گت سمنی پنیا باغ بس او شاگردہ تپارے طول بو ای عبادت کے کاوے او پترس یعقوب او یوہنائے تن تو ہیفے ہنا او باز غمگین مس او افسوس کرے سا افتے پارے کنا است پنانے او ای دا غمان کس کنٹ نم داڑے سلبو او خیال تخبو عیسا زرس مونا ہنا او ڈغارا سجدہ کرے او دعا کرے سا پارے باو خدا اگر نہ خوشے تو نی کنے دا برو کا مصیبت تن بچائف آئے باوا خدا نی ہر گڑائے کننگ کیسے نی کنے دا برو کا مصیبتان بچائف ولے کنے تینا خوشان نا خوش زیاد دوستے او ضرور پورا مرے پدا او مسے شاگردہ تیا بس افتے خاچو کھانا او پترہ سے پارے نی خاچانس اسی گھنٹہ خیال تکھن کا پیسے عیسا افتے پارے بش مبو خیال تکھبو او خدا غان دعا کبو کہ نم آزمائش اٹی پورا مرے رے روح خوشے ولے انسان کمزور رے عیسا داہی تت پارے او پدی عبادت کے ہنا او ہمو دعائے خواہش کے اولی کو وار خواہشسس پدی خواہش دے او پدی بس شاگردات خاچو کھانا تو غان اوفتا خنک ملنگتا ویرے شاگردہ خیرانہ سر کے انت جواب تن عیسا پدی عبادت کرنے کے ہنا مسٹیمی کوار عیسا پدی بس و اوفتے پارے نم دیسکان خاچوک آرام کرنے گٹیورے خیال تخبو دا سبخت بسونے کے ای آدم نا اولیاد گناگار انگا بندگا تھا دوٹھی تننگے وے بش مبو رائی مبو کنتو غداری کرو کا بننگ گٹیے عیسا نا گرفتاری عیسا دیسکان ہیت کرنے گٹی سکے کہ اسے بلو مچیس اونا خاص انگا شاگرد یہودہ اسکورتی تو بس اوفتے تو زغم او لٹھا کا سرے اوفتے بلا امامک شرانا معلماک او مجلس نا ایلو بندگاک رائی کرے سر غدار مچیے پارے سس کہ ارا بندگی ای خمب کے وے بک ہلے وے او دے نم گرفتار کے رے تفیرے یہودا سیدھا عیسا کا بس پارے خواجہ او دے خم کرے اوڑن بک ہلک برو کا بندگاک عیسائے گرفتار کرے عیسا نا شاگردہ تین اسٹس تینا زخم کشا او کلن بلا امام نا میا حملہ کرے او اونا خفے تڑے عیسا گرفتار کرو کا بندگات پارے نم زخم او لٹا تے تو بسن رے نم آخیال اٹھی ای ڈاکو اسے اٹھ ای نمے ہر دے بلہ عبادت خانہ ٹی خوانفنگ کے بس اٹھ ولے نم ہموڑے کنے گرفتار کتویرے نم ہندا خاطران کنے گرفتار کتویرے تاکہ مقدس سنگا کتاب اٹھی لکھو کا پیشن گوئک صحیح ثابت مریر ولدا عیسانہ کل شاگرداک او دے اللار نرار ولے اسے ورناس کے او صرف امیری او کوٹس بیناسس عیسانہ رند اٹھنا گرفتار کرو کا بندگا کوشش تے کریر کہ دا بندگے ہم گرفتار کین ولے او تینا کوٹ کشا لوچ نر را عیسائے یہودی تا مجلس نا مونا پیش کننگ ارا بندگا کے عیسائے گرفتار کرے سر اوفک او دے کلان بلا امام نا اراغا دریر ہموڑے بلا امام شرانا مولماک او ایلو مجلس نا بندگاک اوار مچا سرے پترس ڈکو یٹ
اوفتا رند ٹہنا او کلن بلہ امام نا اراٹی پیہا او بلہ عبادت خانہ نا خیالداری کرو کا سپاہی تے تو ہوار خاخرا توس تینے باسفنگا لگا بلہ امام او مجلس نا ایلو بندہ کوشش تے کریر کہ عیسیٰ کا الزام ثابت کینے او او دے کسفنے ولے ہچ ثابت کننگ کتویر بازنگا بندگاک مجلس نا مونا بسر او عیسیٰ نا خلاف دروغ تڑیر ولے تیم پتین تو گوائی یا اتفاق کتویر ولدہ منا بندگ بشمسر او عیسیٰ نا خلاف دا دروغ تڑیر کہ نن دا بندگان بنگون کے ای دا بلہ عبادت خانہ پرگوے کہ بندگاک جوڑ کرینو تے او مسد ان پد دادے بندگا تا مدد تان بغیر پدی جوڑ کے وے ولے ولدا ہم اوف تیم پتین تو دا گوائیا اتفاق کتویر ولدا کھلان بلہ امام بشمس و عیسیٰ غن حرفے نیا اخس ہم الزام تخانو نی کسس نا جواب تتنس ولے عیسیٰ ولدا ہم ہٹ جواب تتو کھلان بلہ امام اڑن حرفے نی خدا نا مقرر کرو کا او اونا ماروس عیسیٰ و دے پارے ہو نی سی پانی گٹیوس ولے ای کلے نما پاوے دا کن پد نم خنورے کہ ای آدم نا اولیاد خدا نا طاقت تٹ جمع رسیا تو لوک آسمانان بننگ گٹیوٹ اندا ہیتا تے بننگ تو کلان بلہ امام تے نا پچھا تے ہر را او پارے نن پین ہچ گواہی خواپنے پین ہچ گواہی نا ضرورت افک نوم تینر دانا کفرنا ہیتا کے بنگورے او مجلسنا بندگا تین حرفے نما انت خیالے اوف کل تین پتین تو اتفاق کریر پاریر دا مجرمے ضرور کسفنگے ولدا اوف تین گڑاس عیسیٰ کا تف کریر اوف اونا خنت تفیر او دے چاپڑ خلکر حرفیر نی خدا نا مارس پا نے دیر خلکنے ولدا بلہ عبادت خانہ نا خیالداری کرو کا سپائیک عیسائی حلکر چپر خلکر تین تو دریر پترس نا مسوار پاننگ کہ ای عیسائی درست کپر ہے پترس حویلی ٹی تو لو کا سکے کہ کلان بلہ امام نا چوکر یس خڑ کا بس ارا وقتا او پترسے باسفنگا خنا او اوڑا ہرا اپارے نی ہم عیسیٰ ناصرینا سنگت سیوس ولے پترس پارے آخا ایتی پرک نی انتنا بارا وٹھیت کرنی اٹیوس پترس پرن راٹی بس او دا وقتا بانگو بانگ تس دا چوکری اسکا ولدا پترس خنا او پارے دا عیسیٰ نا سنگت آتیانے ولے پترس انکار کرے پارے ای افٹ جٹ سے امپد ہموڑے موجود بندگاک پترس سے پاریر خدا ننے دروغ تڑکپ نی اونا سنگتا تیان اریس ناہید کننگان ظاہر مرے کہ نی ہم گلے لیے سے اس ولدا پترس قسم ہے فے پارے اینو میں راست پاوے اگر ای دروغ تڑیو خدا کریں کسفے ای دا بندگے تپرے دا وقتا بانگو ولدا ارٹمی کو وار بانگ تس او پترس یاد کرے کہ عیسیٰ پارے سس کہ بانگو اراوار بانگے تک او نی موسیوار پاس ہے کہ ای عیسائے درست کپر ہے پترس حویلیان پیشن ہینا او ہندہ ہیتا تیا باز ہوگا
مرقس نا انجیل باب نمبر پانچ دہ عیسائے پیلاتس نا مونا پیش کننگ بلہ امامک شرانہ مولماک او مجلس نا ایلو بندگاک عیسیٰ نا کسفنگ نا منصوبس جوڑ کریر اوفک اونا دوتے ٹی ہتکڑی خلکر او صوبنا مالو رومیو گورنر پیلاتس نا مونا پیش کریر پیلاتس عیسیٰ غن حرفے نی یہودی تا بادشاہوس عیسیٰ او دے پارے ہندن کی نی پاریس بلہ امام عیسیٰ کا پین ایلو الزامت ہم خلکر ہندا خاطران پیلاتس ولدا عیسیٰ غان حرفے دا الزامت نی انت جواب اتسے ولے عیسیٰ اس ہی تسم کتھو گورنر
ونا چپ مننگان باز حیران مس ہر بچائفنگ نا ایدنا موقع گا رومیو گورنر اسی قیدی اسے یل کر کے ارادے کی مخلوق پارے کے ہمو وقت ٹی برابا پینی و بندگس کے او باغی و قاتل اسکے او مخلوق ٹی فساد شاہو کا بندگا تے تو قیدی اسکے بندگ مچ مصر او پہلا تو سے پاریر ہندون کے ہر سال نیکے سے ننگ کر پہلا تو سے رفے نما خوش کی اینم کے یہودی تا بادشاہ یلکے پہلا تو اس باز جوان چاہ سکے کہ یہودی تا مجلس نہ بندگاک عیسیٰ غان ہوشنگر ہے ہندا خاطران اوفک دادے کھنا دوٹی تس سنو بولے بلہ امام مخلوق کا زور تخار کہ پہلا تو سے پابو عیسیٰ نہ بجائے برابائے یلکر پہلا تو سولدا مخلوق کا نرفے کہ دا بندگ کتے نے یہودی تا بادشاہ پائک داڑ تو انت کیو اف کل چیان خلصہ پارر سلیبا تف کسف تھے پہلا تو اس مخلوق ان حرفے دا انت جرم کرے نے ولے مخلوق بتر زوران چیانٹ خلصہ پارر سلیبا تف کسف تھے پہلا تو اس نہ خوش سکے کہ مخلوق اوڑن خوش مرے اندا خاطران او برابائے یل کرے عیسائے کوڑا خلفے سلیبا تفنگ او کسفنگ کے فوجی تا دوٹی تس فوجی تا عیسیٰ نازیا مسخر خلنگ پہلا تس نہ فوجیک عیسائے عدالتان کلا نہ تیٹھی دریر کل فوجیک عیسیٰ نہ چار مکنڈا مچ سرے اوفک عیسائے وانگڑی رنگ نہ کھوٹس بیر فیر پتیا کاشما تا اس تاجس جوڑ کریر اونا کاٹما تخار ولدا فوجیک اونا مونا گوڑ خلکر پاریر یہودی تا بادشاہ نا عمر دراز مرے اوفک اونا زیا تف کریر لٹ سے فیر اونا کاٹمٹ خلکر ارا وقتا اوفک اونا زیا مسخرہ خلنگے خلاص کریر اوفک عیسیٰ نا کوٹے کشار او پچھا تے پدی بیر فیر ولدا اوفک او دے سلیبا تفنگ او کسفنگ کے شارن پیشن دریر عیسیٰ نا سلیبا تفنگ ارا وقتا اوفک پیشن بننے گٹ یسرے اوفک کسرٹی شمون پینیو بندہ سے کہ او سکندر او روفس نہ باو اس کے خنار کہ او لیبیا علاقہ نا کرینی صوبغان وسسس فوجی او دے حکم تسر کہ عیسیٰ نا سلیب حرف اوفک عیسائے گگتا پینیا جاگا گا دریر کہ دانا مانے مڈول نہ جاگے اوفک شراوٹی گڑاس شاگار کے خرین جوڑ مس عیسائے کننگ کی تسر ولی عیسیٰ دافتی کنتو ولدا فوجی عیسائے سلیبا تفیر میخ خلکر دا تقریباً سو بنا نو بجنا وقت سکے اونا پچا تے تیم پتے نٹی امبش کننگ کے فوجی تیر شاغار عیسیٰ نا کاٹن نا زیا تختی سیا اونا سزانا وجلکو کسکے یہودی تا بادشاہ اوفک ارا پین مجرمات ہیسر اسٹے عیسیٰ نا راستمی کو او ایلو عیسیٰ نا چپی کو کنڈا جتا جتا سلیبا کسفنگ کے تفیر او مقدسنگا کتابٹی لکھو کھیت صحیح ثابت مس کہ مخلوق او دے ہم مجرم پائک گدرنگو کا بندگاک عیسیٰ گا پیٹ کریر او مسخر خلکر او خپاریر نی عبادت خانہ تباہ کرے سے او مسدیان پد پدی جوڑ کرے سے اگر نے تو طاقت ترے شیف بے تینے بچائف او ہندن بلہ امام کو شرانہ مولماک عیسیٰ گا مسخر خلکر او تین پتین تو پاریر دا اے لفت بچائفی نے ولے تینے بچائفن کپک دا ہمرو یہودی تھا بادشاہ سے اگے دا دس سلیبن تینٹ دڑنگی نن او نزیا ایمان تخنے او ہندن عیسیٰ نہ ریا سلیبا تفو کا مجرمہ کم عیسیٰ کا ہندا مسخر خلکر عیسیٰ نہ کہنگ او نیمروچ نہ وقتا پورے ملک ٹی تار میں مس او تار میں پیشیم اسکنت اس سکے او پیشیم نہ وقتا عیسیٰ تینا زبان ٹی چیانٹ خلسا پارے ایلی ایلی لما سبقتنی دانا مانے اے خدا اے کنا خدا نی کنے انت تنیا اللہس ہموڑے موجود گراس بندہ کے سلو کا سرے اوفک
دا ہی تت بنگر اپاریر دا پیغمبر الیاس مدد کن توار کرنی گٹھیے اوفتیان اسی بندغس دودیں گے ساہنا اسپنجے کہ دا پمبغان بار اسکے ہیفے او دے سرکیٹی پالفے دا دے لٹا سے ٹنن زیا تفے عیسائی کنن کے تس اپارے سلبو خربو شاید نن پیغمبر الیاس خنن اگر او بچائے فنگ کے برے عیسا ولدا اسے بلو چی آنٹس خلق او اونا سا پیش تما او ہندا وقتا بلا عبادت خانہ نا کلان مقدس سنگا جاگنا پرد نیامن کپ مس فوجی افیسر کہ عیسا نا سلیب نا ریا سلو کسکے خنا کہ عیسا ہمر کسک او پارے دا یقیناً خدا نا مار اسکے گڑاس نیاڑی مر سلوک دا گڑائے ہرارے دافتٹی سلومی مریم مگدلینی او چنکا یعقوب یوسف نا لم مریم ہم اسکے داف گلیل سوبغان عیسانہ رندٹ بسسر او تینا خوشٹ عیسانہ خزمت کرے سر او ایلو نیاڑی کھم کہ اوفک یروشلم شارا اوڑ تو بسسر ہموڑے موجود اسرے عیسانہ دفن کننگ عیسانہ کسفنگ نہ دے خاص تیاری نہ دے اسکے انتے کی شام خڑک مننگٹ یسکے وہ خدا نہ عبادت و آرام نہ دے یعنی ہفتہ شروع مننگٹ یسکے ہمو وقتا یوسف کہ او ارمتیا شارن بسسس او یہودی تا مجلس نہ عزت مند و بندغس اسکے او خدا نہ مقرر کرو کا او نجات تیرو کا نہ انتظار کننگٹ یسکے او دلیریٹ پہلا تو ساہنا اوڑان عیسانہ لاشے دفن کننگ کے خواست کرے پہلا تس حیران مس کہ سلیب نزیہ عیسا دن زو کسک او تینا فوجی افیسر توار کرے او عیسانہ کہنگ نہ بار و ٹھرفے کہ او باز مست کسکنے یا آخ فوجی افیسر نہ ہی تاتے بننگم پد پہلا تس یوسف اجازت تس کہ نی عیسانہ لاشے دننگ کیسے یوسف عیسانہ لاشے سلیبان دڑفے او دے کفن سیٹی پیڑا او دے اسے غار ڈولو قبر سیٹی تخا کہ دا مشٹی اسکے ولدا او غار نا بائے بلو خلصے تو بند کرے مریم مگدلینی او ایلو مریم کہ او یوسف نا لما اسکے ہموڑے تو لوگ دا گڑائے خنا رہے مرقس نا انجیل باب نمبر شانزدہ عیسانہ پدی زندہ مننگ عبادت و آرام نہ دے گدرینگا او یکشمبے نہ سوبنا مالو مریم مگدلینی سلومی او ایلو مریم کہ یعقوب نہ لما اسکے اتر ہر فیر او غار ڈولنگا قبر نہ کنڈا ہنار تاکہ عیسانہ لاشے خاص طورت دفن کھیر کسرٹی اوفک اسے پہ ایلو تینا پاریر کہ ننگ کے غار ڈولنگا قبران خلے دیر مرکیک انتے کے خل باز کبینے ارا وقتا اوفک سر مسر اوفک خنار کے خل غاران مر اسکے اوفک غارٹی پہار اوفک خنار کہ اسے برناو بندغس پیون برفان بار پچھ بینوک غارٹی راستمی کو کنڈا تولو کسکے اوفک کل خلی سر ولے ہمو ملائک اوفت پارے خلی پبو ای چاوے کہ نم عیسا ناصریے کہ او سلیب تننگا کسفنگا پٹنگا ٹھیورے اور بو او نلاش داڑے تخنگا سس او دا سے داڑے افک او پدی زندہ مسنے نم ہم بو دا ای تھا تے پترس او ایلو شاگردات پابو کہ عیسا نمیان مون گلیل سوبغا بننگ ٹیے نم او دے ہموڑے خانرے دن کے او نمے مست پارے سس نیاڑک خلیسان لڑزسا غارن پیشتمار نرار اوفک کسسے دا ہی تن بار اٹ پاتویر انتے کے اوفک باز پریشان مسر عیسانہ مریم مگدلینی او ایلو ارا شاگردات ظاہر مننگ
یکشمبے نہ دیا کہ عیسیٰ پدی زندہ مس او صوبتو اولی کو وار مریم مگدلینیا ظاہر مس کہ عیسیٰ داڑن ہفت جن کا شاسس او پدی ہر سنگا عیسیٰ نہ سنگت آتے کہ اوف او غارا ماتم کرے رے داہی تنا باروٹ پارے اوفک داہی تت بنگر کے عیسیٰ پدی زندہ مسنے او مریم او دے خنانے ولے سنگتاک داہی تتیا یقین تختویر داکن پد عیسیٰ ارا شاگردہ تو ملا کہ اوفک پندٹ خلکنا کنڈا بننگ اٹ یسورے داف کھڑ سنگار او داہی تا تا باروٹ ایلو سنگتا تے پاریر ولے دافک ولدا ہم یقین تختویر
عیسانا یانزد خاسنگا شاگردہ تا مونا ظاہر مننگ
او آخرٹی عیسیٰ تین یانزد خاسنگا شاگردہ تیا ارک کننگ نا وقت ظاہر مس او اوفتیا چھڑا انتے کہ اوفک ہمو بندگا تا ہیتا تیا یقین تختوے سر عرف کے عیسیٰ نا پدی زندہ مننگان پد او دے خنا سر عیسیٰ اوفتے پارے پورا دنیا ٹی چرخ کبو او کنا پوس کنگا پیغامے دنیا نا کل مخلوقا رسے بو او ارا بندگ ہم کنا زیا ایمان تخک او پاک صاف مننگ نا بے شولک او نجات حاصل کیک ولے ارا ایمان تخپک خدا او دے سزائے تک کنا زیا ایمان تخو کا تے طاقت تننگک کہ اوفک موجزہ نشان تننگ کیرے مخلوقان جناتی کشنگ کیرے او اے لفتا زمان تے ٹھی ہیت کننگ کیرے اگر دافک دوشگا تے دوٹھی ہیفر یا زار والا گڑا تے کنیر دافتے ہچ نسخان رسنگ پک اگر دافک بیمار تزیہ تینا دوے تخر اوفک جوڑ مرے رے
عیسانا جنتا ہننگ
عیسیٰ تینا شاگردہ تون ہیت کرے او جنتا ہنا اراڑے کے دسے او خدا نا راستمی کو کنڈا تولو کے شاگردک شار شارا ہنار او پوس کنگا پیغام نا تبلیغ کریر او اوفتا موجزغاتیان ظاہر مس کہ عیسیٰ نا طاقت اوفتے تو حوار اس سکے